Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9 un mēs sākam kārtējo domas sēdi. Šīs dienas domas darba kārtībā tika izsludināti 62 darba kārtības jautājumi, no kuriem 3 ir informatīvās daļas jautājumi. Un līdz domas sēdē ir radušies jautājumi, kurus ir lūgums iekļaut kā papildu darba kārtības jautājumi, un tie ir 4. Vai lūdzu par papildu darba kārtības jautājumiem deputātiem ir kādi jautājumi, vai par domas sēdes darba kārtību? Jā, lūdzu, Juzefa Kļava? Nē? Labi. Ja jautājumu nav, tad šobrīd mēs jālūdzu Aldis Pinkens.
Labrīt, man ir jautājums ne par tiem papildu darba kārtības jautājumiem, par to aptuveni viss skaidrs. Finanšu komitejā, kurā es nebiju, bet ja es pareizi saprotu, tad sporta atbalsts saistošie noteikumi tika virzīt uz domas sēdes, viņš šodien neredz.
Jā, bet Finanšu komitejā bija būtiski jautājumi, kas ir saistīti ar pašu saistošo noteikumu, tātad tekstu pēc būtības. Un šos jautājumus skatīja tātad sporta komisija, un šie jautājumi nav sagatavoti skatīšanai domas sēdē.
Tad Finanšu komiteja nenobalsoja par virzīšanu?
Finanšu komiteja nobalsoja ar piebildi, ka tad šie jautājumi, kas bija būtiski jautājumi, ir precizējami, bet šie precizējumi šobrīd nav iesniegti.
Jo iepazīstoties vienkārši es varu secināt, apskatoties lietvedības sistēmā, kā ir veicies ar šo te noteikumu virzīšanu tālāk, es neredzu piezīmi, viņa nobalsot kā piedāvātajā versijā.
Viņi tika nobalsoti ar piebildēm, kad ir divi būtiski jautājumi, kuri ir precizējami, bet tā kā šie precizējumi nav iesniegti, bet par viņiem notiek, es saprotu, vēl aizvien diskusija, un es lūkšu Almantu Kalniņu kā komitejas vadītāju vietnieku un arī sporta komisijas priekšsēdētāju komentēt šo virzību.
Jā, labdien visiem! Tieši tā arī bija. Mēs sasaucām sporta komisiju. Sporta komisijā šo skatījām. Protams, mums bija vēlme viņu dabūt tādā pakāpē, lai viņš būtu gatavs uz šo domu sēdi. Diemžēl, jā, likuma normas un vispārējais. Mēs meklējām labāko risinājumu un dotajā brīdī nepaspējām uz šo domu sēdi sagatavot pienācīgu šos jautājumus. Jā, bet katrā ziņā risinājumu meklējām, risinājumu ir un viņi tiks iekļauti.
Labi, paldies. Es saprotu, ka tehniskās problēmas arī ir atrisināts. Jā, tad attiecībā par domas sēdes darba kārtību es pirmkārt gribētu minēt uzreiz to, kad ir priekšlikuma attiecībā uz domas sēdes darba kārtības secību. Tātad priekšlikums ir izņemt no domas sēdes darba kārtības 13. Jautājumu. Tas ir par aizņēmu ņemšanu projektā piekrastes vidas degradācijas mazināšanas pasākuma Mērsraga novadā. Un es lūkšu šo jautājumu komentēt attīstības plānošanas nodaļas vadītājs pienākumu izpildītājs šobrīd Aivai Dimantē. Aiva, vai lūdzu jūs esat mums pievienojusies?
Labrīt, jā, es esmu. Tātad pirms līguma slēgšanas un dokumentu gatavošanas aizņēmumam esam saņēmuši šajā nedēļā ziņu no būvu uzņēmēja, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu. Līdz ar to arī aizņēmuma ņemšana nav iespējama.
Lemt par šo jautājumu šobrīd nav iespējams.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Labi, vai deputātiem par to ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, pēc tam Edgars Zelders.
Kāds būs turpmākās darbības attiecībā uz šo projektu?
Vakar mēs nosūtījām vēstuli šim te būvu uzņēmējam ar lūgumu iesniegt precizētu darbu tāmi ar pamatotām šim te izmaksu pozīcijām par sadārdzinājumu atbilstoši iepirkumu uzraudzību biroja izstrādātajām vadlīnijām. Tad vērtēsim, vai šīs pretendents ir atbilstošs arī pēc šīs papildus informācijas saņemšanas, ja nevērsīsimies pie nākamā pretendenta. Un ja ne, tad nākamais un galējais risinājums ir jaunas iepirkums būvdarbiem.
Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Tas pareizi, pēc jaunajām vadlīnijām sanāk tā, kad ir iepirkums. Ja būvu uzņēmējs nepiekrīt, tad mēs viņam varam prasīt precizējumu, un viņš iesniedz jauno tāmi, jā? Vai kāds ir?
Jā, viņš var iesniegt jaunu tāmi, taču viņam ir jāpamato ar šo te izmaksu šis pieaugums. Tāmes pozīcijās ir jāpamato ar konkrētu piegādātāju piedāvājumiem. Ir pie šīs te tāmes ir jāpievieno no konkrēta piegādātāja, no kura šis būvu uzņēmējs plāno iegādāties materiālus, nu, piemēram, tur smilti vai tur betonā brūģi vai bortakmeņus, viņam ir jāiesniegt šī te piegādātāja piedāvājums un pamatojums, kāpēc ir sadārdzinājums. Nevar tā vienkārši mehāniski par kaut kādiem procentiem sadārdzināt tāmi un visām pozīcijām, kuras mainās pēc iepirkuma, ir jābūt pamatotām, lai iepirkuma nodaļa var izvērtēt.
Jā, Lauris.
Vai mums ir pieejama informācija par sākotnējās tāmes piegādātāju cenām? Nav? Jau.
Nē, sākotnējai mums nav, bet tagad mums iepirkuma uzraudzība birojas šādā situācijā prasa pamatojumu.
Paldies, Edgars Zelders, pēc tam Jūzefa Kļava.
Labrīt visiem, man jautājums par pašu lēmumu projektu, ja mēs viņu tagad jau par viņu runājām. Kāpēc lēmumu projektā ir norādīts atjaunot asfaltbetona segumu šajās ielās? Atjaunot asfaltbetona segumu.
Sakiet, vai mums nebūtu korektāk skatīt šo lēmumu projektu un vienkārši viņu neatbalstīt, un tad mēs arī varētu diskutēt tajā brīdī? Vai?
Priekšlikums šobrīd ir viņu vispār izņemt no darba kārtības, jo pēc būtības mēs nevaram lemt par aizņēmumu ņemšanu.
Jā, bet no ir jautājumi.
Dīmānes kundi saprat to jautājumu vai... Vienkārši no tiem arī atkarīgs vai vispār saprast, kas tas ir pa lēmumu projektu.
Aiva Dimanti, lūdzu, vai jūs mums atbildēsiet?
Man patreiz projekta vadītājs ir Būsa pulcē. Es nevaru konkrēti atbildēt, kādi darbi tur tiek darīti, bet mācīm redzot, ka tiek arī atjaunots asfaltbetona segums cielis.
Nē, nu kā, nu ir tur asfaltbetona segums vai nav? Nu ir vai nav tur asfaltbetona segums? Jūs esat
projekti? Es nevaru jums komentu atbildēt.
Kurš to projektu vada?
Projekta vadītājs Bruno Strauts.
Kā lūdzu?
Projekta vadītājs ir Bruno Strauts pašlaik, bet viņš ir Būsa pulcē pašlaik.
Jo vienkārši tur nav vispār asfaltbetona seguma nevienā vietā. Tad man ir jautājums, ko jūs gatavojaties tur atjaunot, ja tur nav tāda seguma vispār.
Man ir priekšlikums šobrīd, tā kā projekta vadītājs nav klāt, šo jautājumu, pirms, ka viņš atkārtoties uz komitejām tajā brīdī, kad būs attiecīgi šie te lēmumi, un mēs runāsim vai nerunāsim par aizņēmumu ņemšanu, un tad arī komitejā šos jautājumus skatīt, un arī tad šie jautājumi, kas tiek uzdoti, ir jāsagatavo līdz komitejas sēdēji, un uz viņiem ir jābūt atbildēm. Jā, lūdzu,
man varbūt priekšlikums, tad būs izpildu direktora ziņojums, tad līdz tam es domāju, mums tad būs gara diena, līdz tam tad man būtu lūgums, tad vai projektu vadītājs arī, tad to, mums piesa to informāciju, jo no tā ir vienkārši atkarīgs, vai tas ir pārpratums, vai tā ir kļūda, vai kas tas īsti ir domāts, jā.
Labi, paldies. Mēs noteikti to varam līdz dienas beigām izdarīt. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Jautājums tāds, vai būvniecības līgums ar būvnieku ir noslēgts, tika noslēgts vai vēl netika noslēgts? Manuprāt, bija pareizi, kad ir būvniecības līgums un tad ņem aizņēmumu. Tā būtu loģiski, bet te neko nevar saprast.
Lūdzu, Aiva.
Būvniecības līgumus mēs slēdzam tikai tad, kad mums ir reāls finansējums, no kā šos darbus finansēt. Būvniecības līgums tiek slēgts tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar valsts kasi par aizņēmumu saņemšanu. Tādēļ šajā situācijā būvniecības līgums nav noslēgts. Un būvuzņēmējam tika nosūtīts saskaņošanai līgums. Saņemot šo te līgumu saskaņošanai, būvuzņēmējs informēja, ka viņš atsakās šādu līgumu parakstīt. Un par to summu, kur bija piedāvāta iepirkumā, būvuzņēmējs šos darbus veikt nevar.
Jā, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicināšu balsot par priekšlikumu. Vai lūdzu visiem deputātiem ir izdevies nobalsot? Ir, ja. Balsojums tiek slēgts. Ir, ko tu redzēji?
Uzmanīja priekšlikumiem. Apakai.
Tad deputātu balsojums 17 par, un šobrīd mums domas sēdē nepiedalās divi deputāti. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības apstiprināšanai tiek piedāvāts lemt par 65. Papildus darba kārtības jautājumā skatīšanu kā 30. Jautājumu, ņemot vērā to, ka ziņotājs, nu secīgi kā ziņotājs ziņo, par jautājumiem. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, mēs uzsākam balsošanu. Jā, jo mēs būtu labojuši, ja mēs nebūtu nobalsojuši priekšlikums. Vai kolēģiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Jā, tieši tāpat kā iepriekšējā jautājumā, arī šajā ar 17 balsīm par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir par 63. un 64. Papildus darba kārtības jautājumu skatīšanu kā 51. un 52. jautājumu, un pamatojums tieši tāds pats. Uzsākam balsošanu. Thank you. Balsojums tiek slēgts. Septiņpadsmit balsis par, priekšlikums ir pieņemts. Un nākošais priekšlikums ir tātad 66. Papildus darba kārtības jautājumu skatīt kā 63. Darba kārtības jautājumu. Uz sākumu balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par arī šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs uzsāksim balsošanu par darba kārtību. Balsojums tiek slēgts. Visiem klātesošajiem deputātiem atbalstot darba kārtību, darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo darba kārtības jautājumu, un tas ir informatīvās daļas jautājums par Talsu pilsētas svētkiem un ziņo mums tautsnam direktoru Dacu Budovska.
Jā, labdien! Es palūku šo prezentāciju. Jā, tātad pēc divu gadu pārtraukuma mēs ar prieku organizējam atkal Talsu pilsētas svētkus, vasaras vidus svinēšanu, kas notiks jūlijā, no 1. līdz 3. jūlijam. Un labprāt iepazīstināsim jūs ar Talsu tautsnama, man kaut kā neiet uz priekšu, Talsu tautsnama sagatavoto pilsētas svētku programmu. Tā kā neiet pults, vai tik tālu viņi neņem, vai kā? Jā, paldies. Un tātad sāksim mēs ar pilsētas svētku atklāšanu 1. jūlijā, piekdienā, pulkstens 5. Ar Talsu novada domas priekšsēdētājas uzrunu, pēc kuras seknos brīnišķīga koncerta programma, kur skaistākās dziesmas izdziedās, kur skaistākās Noras Bumbieres repertuāra dziesmas izdziedās Žurs Siksna, Uģis Roze, Ira Krauja, Patriša, Sabīna Berēzina. Pēc tam sekos burvīgu aktrišu trio saldais koncerts Zane Dombrovska, Lelda Drēmane, Ērika Eglija un Dita Lūriņa. Un tad skatuvi pārņems jaudīgais Ralfs Eilants un Ventspils Big Bands. Un pēc šī enerģiskā koncerta mēs visus aicinām doties uz nakts pastaigu Santalsos, šoreiz romantiskā noskaņā, ar dažādiem pieturs punktiem. Nakts pastaigas maršruts sāksies lielajā ielā, virziesies caur baznīcas kalnu augšā, uz Vecpilsētu, pa Mīlenbaha ielu lejā pa Kalē ielu uz promenādi un atpakaļ pilsētā, pilsētas laukumā. ar dažādiem pieturspunktiem, ar vecpilsētas mūziku, ar izgaismotām ēkām, ar nu, dažādām interesantām lietām. Aicināsim arī uz skaisto skatu virsotni Pilskalnā, un būs arī mīlestības pareģojumi, randiņš promenādē, karstasinīgas dejas un ritmi, un noslēgums kokteļu mūzika pilsētas laukumā. Tālāk mēs sākam sestdienu ar pilsētas modināšanu, tradicionālo tirgu ezera ielā, piedzīvojumu pļavu bērniem un miera oāzi radošajā sētā. Tātad piedzīvojumu pļava skateparkā, kur uzstāsies Rolands Čēbu, skateristu, freestyle, paraugu demonstrējumu Talas novadu un bērnu jauniešu centra sagatavota programma. Mūsdien deju studijas Elfas, deju studijas Tārmiks, dziesmu skolas programma, lāzertag, atrakcijas, karuseļi, izjādes, valsts policijas aktivitātes un arī jaunsarga aktivitātes. Talsu novada muzejs ir sagatavojis arī brīnišķīgu programmu, kur no 11. līdz pat 6. būs iespēja pirkt, mainīt senās lietas, seno lietu tirdziņā, melu klubs, iespēja sacensties autotrasē, uzstāsies grupa Oranžās brīvdienas, tāpat visdienas garumā DJs Dagnis un Andžejs spēlēs stilīgu mūziku uz vinila platēm, un Kubalu skolas muzejs, Rojas jūras zvejniecības muzejas auto eksponāti no Latvijas lauksaimniecības muzeja. Talsi arī sportos šajā sestdienā, un Eiropas rallī čempionāta posms notiks, tāpat tās basketbols, futbols, volejbols, bērnu riteņbraukšanas sacensības Talsi valsts ģimnāzijas stadionā. 5:00 Sauskalnā visi tiek aicināti uz spēka vīra sacensībām, Daiņa Zāģera spēka vīra čempionātā. Tālāk, 2. jūlijā pilsētas laukumā visas dienas garumā uz lielās skatuves jau no 10:00 rallija čempionāta posma starts kopā ar Pūtē orķestru Talsi, kā arī šeit varēs redzēt visas rallijā rallija mašīnas, kas piedalās rallijā, būs rallija auto parāde, pēc kuras sekos 11:00 skaists koncerts Dzimuši Talsos, kur muzicēs talsinieki Rolands Čē, Grēta Grantiņa, Kristaps Kleinbergs, Baiva Bīte, Jānis Stībelis un Lauris Busulis. Turpinājumā 13:00 uzstāsies grupa Citi zēni, pēc kuras sekos mūsu jau, nu jau, tradicionālais projekts Mēs esam Talsi, iedvesmas stāsti, kur zināmi talsinieki dalās savās pieredzē un arī atmiņās par talsiem, un šoreiz tie būs Dēls teātra aktieris Juris Bartkevičs, dziedātāja jaunā Grēta Grantiņa, sportists Roberts Akmens, žurnālists Artūrs Špaks, režisors un rakstnieks Andris Kalnozols un uzņēmējs Kalvis Frīd. Un tad jau 17:00 Inter Busuļu un abonamentu orķestra koncerts, pēc kura tad arī dejas līdz pat 2:00 naktī kopā ar grupu Golden Groover un DJ Rud. Svētdiena, kā jau ierasts, mums iesākās ar Plunkšķi Ausmā, kas ir makšķerēšanas sacensības jau vairāk kā 10 gadu garumā. 11:00 ģimenes un aktīvie talsinieki ir aicināti uz orientēšanās piedzīvojumu vai pazīsti talsus, bet no 10:00 dažādas aktivitātes Talsu Pilskalnā, starpkonfesionālais divkalpojums, pēc tam bērnu rotaļu programma Lecam pļavā un Daumanta Kalniņa un pianista Romāna Vandiņa koncerts par vasaru un. Un noslēdzam mēs ar paraugdemonstrējumiem dejās ar suņi. Tas īsumā viss uz tikšanos svētkos, un ja ir kādi jautājumi, es labprāt arī atbildēšu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad Dace, paldies, un lai svētki izdodas.
Paldies, mums vienīgi tikai skaistu laiku, pārējais jau viss būs, jā.
Jā, paldies. Līdz ar to mēs esam izskatījuši informatīvās daļas jautājumu, un mēs ķermies klāt lemjošās darba kārtības jautājumiem, un tas ir par ielu pirmais jautājums, tad šīs dienas darba kārtības otrais jautājums, bet lemjošās daļas pirmais jautājums par ielu tirdzniecību 2022. Gada Talsu pilsētas svētku pasākumos, un turpina Dace Obadovska.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par ielu tirdzniecību pilsētas svētku pasākumos, un nolūkā organizēt ielu tirdzniecību no 1. līdz 3. jūlijam Talsu pilsētas svētku programmu ietveros, lai noteikti īslaicīgi raksturu tirdzniecības vietas. Ir arī sagatavots vizualizācija ar tirdzniecības vietām. Jautājums ir arī skatīts finanšu komitejā. Es tikai gribēju piebilst, kad mēs esam pēc finanšu komitejas attapāmies, kad mums nebija ielikta viena vieta, kas ir Talsu pils kalns svētdienā. Un tad šī ir arī tā izmaiņa, kas ir šajā lēmuma projektā, kur ir pievienot klāt viena tirdzniecības vieta, kas ir Talsu pils kalns svētdienā, pārējais viss ir tā kā bija, un lūgums sagatavot, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Ja nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Jā, es to nosaukšu balsojumu. Tātad šobrīd zālē ir 16 deputāti, un visi 16 deputāti ir ar šo lēmumu projektu atbalstījuši. Viņš ir pieņems. Lūdzu, Edgars Zelderis.
Es te vienkārši skatos, un mēs tā kā vienreiz it kā izrunājām, līdz 20. maijam izpildirektoram jāiesniedz. Es pieņemam tagad domas lēmumu, kad izpildirektoram līdz 20. maijam jāiesniedz. Mēs taču tik kā runājām, ka tas ir jāizlabo. Kāds kaut ko nesaprata vai nedzirdēja vai kā?
Dace?
Tagad mēs pieņemam lēmumu, ka līdz 20. maijam izpildirektoram jāiesniedz.
Jā, vai jā, jūs varētu ierakstīt tagad šobrīd šo datumu?
Šobrīd mēs esam nobalsojuši par lēmumu projektu.
Kas man jādara tagad ir?
Tas, es runājām finanšu komitēju, man liekas, juridiskās daļas teica izlabos. Mums bija diskusija, tas man liekas.
Jautājums ir, Dace, vai jūs jau šobrīd to plānu esat iesnieguši?
Jā.
Tas ir vienkārši...
Noteikumi ir iesniegt, jā.
Tas vienkārši, mēs jau, nu, tur jau Dace teica, jā, ka tur jau visi gatavs, un bet ir vienkārši tas juridiskais aspekts mums lēmums ar atpakaļojošiem datumu.
Man ir jautājums Ilvei Jansonē, vai šobrīd tam ir būtiska nozīme? Faktiski šo domas lēmumu vajadzētu, konstatējot kļūdu, precizēt, es esmu gatavs sagatavot un iekļaut viņu kā pēdējo darba kārtības jautājumu šodien. Paldies! Līdz ar to būs šis precizējums, un mēs sākam skatīt nākošo darba kārtības jautājumu. Jā, lūdzu, Dainis Karels.
Paldies. Es domāju, varbūt, ka konsolidēšu neprecizētu viņu vajadzētu labot uzreiz, jo, principā, mēs darba kārtību esam apsiprinājuši un būtu iebalsot par jaunu darba kārtības jautājumu iekļaušanu.
Kā mēs to varam šobrīd izdarīt, Ilva? Jo šāds, man liekas, precedents mums nav bijis.
Vienmēr ir pirmā reize, es arī mēģināšu saprast tagad, kamēr iet nākamie jautājumi skatīt, kā mēs to varētu darba kārtību papildināt vai esošajā tās novada pašvaldības nolikums paredz un kā mēs varētu rīkoties, lai tas būtu atbilstošs nolikumam. Es uz sitien nevaru pateikt atbildi. Paldies. Bet faktiski administratīvā procesa likums paredz, ka jebkurā gadījumā, ja tiek konstatēta kļūda administratīvajā lēmumā, tad arī šī gadījumā tas, kas vēl lēmumu ir pieņēmis, vienmēr var veikt kļūdas labošanu, ka šī gadījumā ir pārrakstīšanās kļūda. Tā kā es neredzu problēmu, lai mēs to nevarētu izdarīt, iekļaujot kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Labi. Tikai šī brīdī jāsaprot, kurš var sniegt šo priekšlikumu un kādā veidā viņi var iebalsot darba kārtībā.
Labi, paldies. Tad es saprotu, ka šobrīd tiks sagatavot informāciju mums tuvākajā laikā, lai mēs varētu saprast, kā mēs šo jautājumu varam korekti nobalsot. Labi, paldies. Mēs šobrīd sākam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu. Un tas ir par Talsu novada turisma attīstības plāna 2022-2025 gadam apstiprināšanu ziņo mums kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. Lūdzu, Egita.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada turisma attīstības plānu 2022-2025 gadam apstiprināšanu. Pēc domas lēmuma par plānošanas dokumentu izstrādi apstiprināšanas ar pašvaldības rīkojumu tika izveidota darba grupa, kur saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu ir izstrādājusi Talsu novada turisma jomas plānošanas dokumentu. Darba grupas sastāvā ir dažādi pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku un plānu izstrādē aktīvi iesaistījās gan turisma speciālisti, gan novada uzņēmēji, gan turisma uzņēmējumu un kultūras un sporta nozares speciālisti. Lai noteikti pareizos virzienus un akcentētu jomai būtiskāko, tika pieaicināts arī jomas eksperts, kas ir biznesa augstskolas turības starptautiskās turisma fakultātes dekāns Ēriks Lingabirziņš, Tika organizētas gan vairākas tikšanās, gan sanāksmes un izskanējušie viedokļi secinājumi priekšlikumi ir ņemti vērā, izstrādājot plānošanas dokumentu. Dokumentā ir apskatīti dažādi ar turismu jomu saistīti plānošanas dokumenti, analizēta esošā situācija, tās novada turismu nozarē, vērtēt jomas komunikācija Rīgas sniegts novada turismu attīstības redzējums, izstrādāts rīcības plāns un uzraudzības sistēma, kā arī izvirzīt secinājumu un priekšlikumu. Kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā izskanēja arī priekšlikumu precizējumiem plānā attiecīgi pie formulējumu par dievnamiem, tā tad ir papildināts, ka tie ir kultūrvēsturiskie dievnami, un ir plānā papildināts arī piedāvājums ar Valdemāra pils skateparku, tas arī ir iekļauts plāna precizējumos. Un tā tad plāns jums ir pievienots lēmuma projekta pielikumā, bet par būtiskāko plānā un mazliet detalizētāk jums pastāstīs mans kolēģis turisma informācijas daļas vadītājs Kāvs Kalniņš.
Labrīt visiem. Mums bija ļoti lieliska prezentācija komitejas sēdē. Kā es mēģināšu viņai izskriet ātri cauri un jūs ilgi negarlaikot. Būtiskākie secinājumi lasot jau plānu, jo droši vien jūs visi jau arī secinājāt to, ka šī stratēģijas plāna galvenais uzdevums būtu saglabāt, uzturēt, popularizēt novadam raksturīgas dabas un kultūras mantojuma vērtības. Šeit es gribētu uzsvērt, ka šī ir mūsu 90 km jūras robeža, šie vairāk kā 50% meži, purvi un vismaz 257 kultūras pieminekļi. Sadarbības veicināšana turismu operatoriem, masu mēdījiem, individualizēti turisma piedāvājumi, piedāvājumi paketes. Vairāku dienu turismu piedāvājums plus mūsdienīgi kvalitatīvi pakalpojumi plus magnētu objektu un laimīgi turisti. Šeit runājot par magnētu objektiem, mums jau viņi ir, principā, ja mēs skatāmies tagad uz piekrasti, tad jau Kolksraks ir jau šis kā magnētu objekts, vai arī Rojas, Pludmale, Dundaga un vairāk uzmanību jāpievērš viņiem un arī varbūt jaunu magnētu objektu radīšanu, kas varētu veicināt kaut kādu turismu plūsmu. Un apmeklētāji plūsmu skaitītāji tos vajadzētu ieviest vairākās vietās, lai kaut kāda būtu šī turismu kontrola, jo šur tur viņas ir, bet būtu nepieciešama vēl, lai varētu saprast, kāda ir šī turistu, šo cilvēku plūsma, un uz šiem datiem tad mēs arī varētu skatīties un tālāk analizēt un saprast, kur tad ir šī te aktivitātes lielākā. Ja mēs kaut kur dodamies, tad, protams, mums nepastāv šīs administratīvās robežas, tāpēc būtu ļoti vēlams šī te stratēģijas plāna ietveros mēģināt šo te sadarbību blakus novadiem, mērķtiecīgu sadarbību ar kaimiņu novadiem, tas kompleks turismu galvenais, pārdošanu un transporta kustību vasaras sezonā. Šis arī transporta kustība vasaras sezonā, tā ir diezgan liela problēma, jo šie te sabiedriskā transporta kustība no dažādām pilsētām uz attiecīgajiem šiem te turisma gala punktiem, nu, viņa ir tik, cik viņa ir, un tad šeit šanī gadījumā varētu domāt par kaut kādu papildus, varbūt uz vasaras sezonu reisiem. Marketing un publicitātes aktivitātes piedāvājumu maršrutu popularizēšanai. Tas ir skaidrs. Video un audio materiāli dažādu natpūtu sporta aktivitātēm saistīti pasākumu laikā. Šeit mēs arī ieskatēsim nedaudz kādas attīstības redzējumus, tad pat vīzija kā tāda ir Talsnovacs ir pārsteidzoši turismu galmērķis, kura gadā garumā bezrūpīgi atpūta dabas dižinumā savies ar tradicionālās un laikmatīgās kultūras rosību, kultūras vēsturisko un lībiešu krastu mantojumu. Tad tika izvirzīti arī mērķi, tas ir palienāt atpazīstamību, konkurētspēju Latvijā un Baltijas valstīs un noteiktajos prioritārijos ārvalsts tirgos. Šie prioritāri ārvalsts tirgi, tur arī daudz nav jāfilozofē, kur tie ir, tur vienkārši jāskatās, no kurienes uz Latviju atlido lidmašīnas un ikdienā apmēram 90 reizes nolaižās Rīgas lidostā līdz ar to akcentu likt uz šīm valstīm, kur ir šie tiešie reisi. Piemēram, ja nemaldos no Itālijā, tagad ir, var atlidot ar 10 reisiem no dažādām pilsētām, attiecīgi varbūt skatīties šajā virzienā arī. Tā, paildzināt viesu uzturēšanās ilgumu. Jā, tad šajā gadījumā ir vienkārši jāmēģina noturēt šā cilvēku uzmanību, attiecīgi radīt šos te vairākus šos produktus, turismu produktus, lai ir šī te, lai negribas tā kā aizbraukt projām un uzkavēties ilgāk. Tā visa strateģijas tajā galvenais, kas tika tā kā secināts ir veidot šīs te paketes, tas ir šī četras paketes, vienreizē pieredze, jūras piekraste, rekreācija dabā un nacionāls apziņas mantojums. Šie būtu tie četri bloki, kuros tad attiecīgi iekšā būtu sadalīti šie te dažādie turismu galamērķi, un šādi būtu cilvēkiem vienkāršāk orientēties, ko tad īsti viņam vajag un kas ir šis piedāvājums. Un šeit no šī visa arī izkristalizējās attiecīgi šie seši turistu veidi, tātad būs mums dabas mīļotajā orientēta uz ekoturismu, tur mums ir mūsu nodas tiešām bagāts ar šīm te dabas vērtībām. Mākslas kultūras radītāji un baudītāji, piedzīvojumi vai aktīvās atpūtas cienītāji, uz stabilām vērtībām pieredzes balstīti, izziņas turistu pētīšanu orientēti un mierīgi nesteidzīgi atpūtas piekritēji. Plānā jūs varētu izlasīt, kas ir sīkāk šie katriem punktiem, kas ar to ir domāts. Kopā bija rīcija plāna 35, mēs es iziešu pāris tādiem zīmīgākajiem cauri. Tātad ir šī te vienotā novada turismu stratēģija, jo šobrīd ir šis, ka mums vēl, mēs esam tikko apvienojušies un attiecīgi katrā novadā ir šī atšķirība, gan vizuālais tēls, gan arī programmas. Tā kā šis būtu viens no galvenajiem uzdevumiem veidot to kopējo stratēģiju. Jā, šeit kā ir ļoti labi pateikts par šo te ziemas sezonu, jo tāds no savas pieredzes stāsts, kad esot Portugālē, es runājot ar turisma biznesmeni, kas mēs runājām, un viņš teica, es viņam jautāju, cik jums ilga turisma sezona, viņš saka 9 mēneši, un viņš prasīja, cik jums Latvijā ilga apmēram ir tāda aktīvā, es teicu 3 mēneši, un viņš pasmējās un teica, nu kāpēc vispār kāds nodarbojas ar turismu. Līdz ar to šeit ir tiešām jāliek uzsvars, ko tad mēs tajā ziemā varam tiem cilvēkiem piedāvāt un kas būtu šīs lietas, ar ko viņas varētu atvilināt, varbūt tā teikt, uz mūsu novedu. Šeit arī jau notiek darbs pie šī vizita Alskom pilnveidošanas, modernizēšanas un ērtāks padarīšanas, jo tie ir arī mobilai versijai, jo nu jau mums jau cilvēkiem ir diezgan daudz mobilai telefonu, un līdz ar to šie skārieni jūtīgie ekrāni, un līdz ar to ir jāpielāgojās šim te ekrāna, kā tas izskatās uz telefonā, lai tā informācija viegli saprotama, lai viņi nav ilgi jāmeklē. Šīs ir tādas lietas, kas būtu ļoti, ļoti svarīgas. Jā, izmanto dižuru mazjūru šo potenciālu turismu veicināšanā. Tas jau dabīgi diezgan labi organiski notiek, tikai, protams, pie tā viss ir jāpiestrādā, gan runājot tieši par infrastruktūru. Šeit, nu jā, tu arī sākumā pieminēji par šo te vienoto pārvaldības struktūru. Šeit ir tāds neliela tā kā kāds varētu izskatīties mobilais turismu centrs, jo arī šāds aktivitātes var veicināt cilvēkiem saņemt šo informāciju par talsiem, un ja šādi mobilais turismu centrs pārvietotos kaut kur vai būtu kaut kādos gadu tirgos vai izstādēs, tas arī būtu ļoti tāds labs veids, kā popularizēt tāls novadu. Par šīm labiekārtošanu, jā, šeit vairāk tas ir domās tiešām par šiem te stendiem un pieturām, atpūtas vietām, lai šie te atkritumi iespējas savākšana un labierīcības. Par šīm visām lietām ir jāpievērš uzmanību. Un arī būtu ļoti jauki, ja kaut kā veidotos tā piekrasts zonā, vismaz kaut kāds blaks novadiem veidotos kaut kopējs koncepts, kā izskatās šīs te labierīcības vai šīs atkritumu urnas vai kaut kas tāds, lai tas nav tā, ka tāds rosols beigās sanāk. Šeit arī par maršrutiem runājot, viņi top un daudz aktīvu cilvēku un uzņēmēju viņus rada, un tā kā šeit, es domāju, ka tas tā arī tīri organiski notiek jau. Un, priekšlikumiem pašvaldībā jāiekļauj galvenmērķu pārvaldības organizācijas principi. Šajā pārskatu periodā izvērtēt novada turizma centra funkcijas, apzināt galvenmērķu nepieciešamības, izstrādāt vienotas suvenīru un pakalpojumu cenas, darba laika, piemērotību turismu vajadzībām. Šīs jau lietas arī, kas jau lēnām tiek darītas ar šo darbu laiku, kad vasaras sezonā pielāgojās un šie turismu centri ir vaļā gan sestdienās, gan svētdienās. Kā Timrotam tagad vajadzētu atbraukt stālsiem. Brīvpieejas digitāli informācijas stendi. Nu, ar šiem digitāliem informācijas stendiem līdz šim, man liekas, ir ļoti grūti gājis, gan ar šo apkalpošanu, un kā noteikti ir kaut kādas jaunākas tehnoloģijas jāseko līdzi, un noteikti šī te informācijas atjaunošana, kas notiek šajos digitālajos stendos, daudz efektīvāk nekā kaut ko izprintēt, uzlīmēt, un tad tur kaut kas nomainās, tad noteikti šī lieta būtu jāpievērš uzmanību. Par šiem atkritumiem jau atkārtojos, bet tā tiešām ir problēma, sevišķi pie jūras zonā, kad ir vasarā tā lielā aktivitāte iedzīvotāji. Tāls no tradīcijas un unikalitāte plus mūsdienīgi risinājumi. Sociālo tīklu satura kvalitāte, apmācības par satura veidošanu sociālais tīklos un semināri par digitālajiem resursiem turismā. Šajā ir ietverts tas, ka jebkāda informācija, ko mēs saņemam gan internetā, lai šī viegli uztveram, saprotam un un uz mērķi tendētu, lai viņi nostrādā. Lai to panāktu, ir dažādi triki, ko mēs patiesībā ikdienā pat nepamanām, bet mēs esam uzķērušies. Lībiešu kultūras mantojums, jā, šī lieta ir, kas arī vajadzētu turpināt, popularizēt un atbalstīt daudzveidīgi turisti piesaistīs objektu magnēta objekti, par tiem mēs jau pieminējuši magnēta objekti, kas jau viņi mums ir un kādi viņi varētu vēl būt. Šajā gadījumā varētu izmantot arī kādu struktūru fondus un cits fondu līdzekļus, lai viņus radītu. Paldies par uzmanību. Droši jautājiet.
Paldies, deputāti jautājumi. Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies par ieguldīto darbu. Izskatās, ka tiešām esam sagatavojuši pietiekam kvalitatīvu politikas plānošanas dokumentu šajā jomā. Man ir praktiski dabas jautājums. Kādu laiku atpakaļ man bija saruna ar Lībiešu institūtu pārstāvjiem, un viņi arī izteica tā kā vēlmi vismaz uz vienu darbu grupas sēdi tikt uzaicinātiem. Es nezinu, vai līdz jums tā informācija nonāca, nenonāca, vai jūs tikāties, netikāties, un ja tikāties, vai bija kāda pievienotā vērtība no tā?
Man būs ļoti grūti atbildēt šo jautājumu. Tā ir atbilde.
Tā informācija noteikti nonāca.
Informācija līdz mums nonāca, un arī darba grupā cilvēks piedalījās, kurš vēlējās to darīt.
Jā, liels paldies jums, jā.
Lauris Pīlēģis.
Man jautājums attiecībā mērķiem tika minēts, kad ir jāpalielina turistu skaits un jāpalielina arī šīs te dienas, cik laiks, cik turists uzturas Talsu novadā. Jautājums, vai jums vispār ir izejošie dati, cik tas ir šobrīd, vai tas iepriekš ir monitorēts? Un es saprotu, dotajā brīdī mums kaut kāda monitorings tiks veikts attiecībā uz šo te, bet vai jums ir kaut kāda sākuma pozīcija, no kā mēs sākam?
Pēdējo divu gadu dati nav aktuāli, jo nu, tur neko, nu, tieši no šiem datiem īsti nevar ņemt.
Jā, bet iepriekš, ir kaut kādi izjūtas šie dati vai nav dotu?
Jā, arī tajā stratēģijā bija arī redzami šie dati.
Vēl jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, paldies par šo te izstrādāto plānu. Kultūras par turismu komitejā man bija šis jautājums par to uzņēmēju iesaisti un vispār šo te jomas, kā saka, cilvēku piedalīšanos pie plāna. Un nu, jūs tā kā solījāt līdz šim brīdim iesaistīt un uzvaicāt viedokli par šo turismu stratēģiju. Bija izdevās sakomunicēt?
Jā, mēs nodavām ziņu gan Mērsraga, Rojas un Kolks turismu centriem un saņēmām 5 turismu uzņēmēju atbildes.
Varbūt īsi varēja kaut ko noteiksim.
Es jā, nokomentēšu. Pārsvarā no visām varēja secināt, ka šī paldies par ieguldīto darbu un viss ir skaists papīra, kā tas būs dabā. Un tur vairāk bija komentārs par to, ka ne tikai pašvaldībā jāsadarbojas ar turismu uzņēmējiem, bet vispār uzņēmējiem kā tādiem. Un bija no Mērsraga, bija arī vairāki komentāri par pašu plānu kā tādu un tā sasaisti, kā tas notiks dzīvē un tieši šo te kontroli, kas tad īsti būs šo gadu laikā, kas to kontroli veiks.
Jā, un viņam varēja kaut kā palīdzēt?
Ne, viņiem ir atbildes. Palīdzēt, viņiem tiks atbildēts uz tiem jautājumiem, ko viņi uzdev, jā. Tie, kas viņam nebija īsti skaidri no plāna. Bet kopumā bija tiešām tikai 5 atbildes.
Nu, tas jauki.
Tas ir kaut kas.
Paldies, jā. Skaidrs.
Paldies, Ilva Norenberga.
Labu rīt. Man bija Kultūras, sporta un turisma komitejā lūgums papildināt punktu par vēsturiskajiem dionamiem. Es skatos, ka Tausu Baptistu baznīca joprojām nav iekļauta sarakstā.
Būs palaist garā.
Baptistu baznīca.
Tausu pilsētā ir Luteriskā baznīca un Romas katoļu baznīca. Pirmie divi punkti. 38. lapus. Varbūt tad vajag papildināt arī ar Tausu Baptistu baznīcu.
Jā, mēs to piefiksējām, toreiz komitejas sēdējām. Kāpēc?
Ir papildināts ar katoļu baznīcu, bet viena joprojām trūkst. Mēs par vēsturiskajām baznīcām. 38.
To mēs piefiksēsim, jā.
Nē, man ir laikam cita versija. Vēsturiskie dionami, saucas varbūt Ctrl F, vēsturiskie dionami. Jā, šeit tad man priekšlikums ir, kā droši vien trešo punktu, par cik pirmie divi attiecas uz Tausu pilsētu. Tausu Baptistu baznīca. Paldies.
Jā, un starp citu, ja drīkst piezīmēt Pitroga Baptistu baznīca, es arī šai sarakstā neieraugu.
Es domāju, ka noteikti papildināsim šo sarakstu.
Iespējams, ka mēs šobrīd jau varam papildināt ar to, ko mēs zinām. Jā.
Nē, attiecīgi pie teritorijas. Un kaut kā vēl. Man teica, ka mums ir 26 vai, ja? 28.
Jā. Labi,
es mēs šeit palūkt arī nomainīt skaitu tad.
Jā, tas tiks izdarīts 28. Lūdzu vēl jautājumu. Jānis Sturmans.
Jā, labdien.
minējāt lielāko problēmu, es ar tam pilnīgi piekrītu, pagarināt sezonu un radīt arī iespējas turismam arī ziemā. Ir tāda interesanta konkrēta priekšlikuma arī bijuši, kad strādāja darba grupā attiecībā uz iespējām ziemā piesaistīt vairāk turistu.
Skatoties tieši Latvijas ziema, nu, mums ir jābūt reāliem, mums viņi ir tādi, kādi ir, un tādi vaigo cilvēku tieši uz dabu tendētu būs grūti dabūt, līdz ar to tie tāda ziemas sezona, tas vairāk būtu vietējiem turistam aktuāli, tieši to vietējo turistu kustināt to Latviju, jo, nu, būsim godīgi, jo, nu, braukt ziemā uz Latviju brīdī, kad šeit ir kaut kādi plus 3 grādi un slabdraņas un nav patīkami, tad, nu, to cilvēki izvēlās, kur viņi dodās, es domāju, tas vairāk būtu lokālo turismu balstīts, tieši tā lokāla turismu kustināšana, tā to varētu noteikti nosaukt. Jo tas arī daudz mēs ļoti skatāmies uz šiem te ārvalstu turistiem, bet patiesībā ļoti arī, nu, jāpērš uzmanību patiesībā tiem mums pašiem, kur mēs braucam un dodamies, un pēdējie 2 gadi pierādījuši to, ka latvieši spēj uzturēt šo turismu industriju un vienkārši paši gan braucot pa Latviju un tiešām attīstot šo turismu.
Jā, paldies. Jā, kāpēc es to jautāju, bet, teiksim, tajā pašā Igaunijā un citur viņi spēja atrast, un tiešām tās ir, nu, teiksim, tāds dots iespējas turismu, kad meklē tos mierīgās mieros, kur vienkārši komforts, ir laba ēdināšana, ir brīvdiena atpūta, un tas notiek arī ziemā. Tāpēc es nedomāju, ka tas tikai uz vietējiem ir vērsts, ka principā arī uz starptautisko arī var vērst, tikai, nu, protams, pie tā ir baigi jāstrādā, jo mums ir savā ziņā unikāla daba, nu, vai ziemā, vai rudenī, mums tomēr visu 4 gadu laiku tas visu tā nav. Un tas ir jāizmanto, ir ļoti daudz valsts, kas labprāt gribētu redzēt vasarā, viņam kareiz šeit nav ko darīt, iespējams, teiksim, no siltām zemēm, priekš, ka viņam brauc pie mums vasarā, ja viņam pašiem ir laba vasara. Tā kā, jā, Igaunija ļoti labi piemēra, ka arī ziemā ir viens mājas, atpūts mājas un brauc arī no ārzemēm.
Tas var arī valstiskā mērogā arī jāskatās, tieši kāda ir šī te valsts turismu attīstība, kāds ir tas virziens, jo, jā, protams, es, piemēram, uzskatu, ka Latvijā būtu unikāls, ir šī spirtis un šī vispirts procedūra, un to varētu jau visu cauru gadu pārdot šo pakalpojumu un attīstīt viņu un pieredināt cilvēks vai arī izstāstīt viņam, kas tāds vispār ir.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, paldies. Nu jā, Kalis, dažas pāris nedēļas, un tas plāns jau tapa pirms tevis, cik es saprotu lielā mērā, un tev dalību tur faktiski liela, tagad ir vairāk jā, mēģināt to visu. Man pāris jautājumi. Kas būtu tas mūsu, ja tā var teikt, jaunā novada tāda, top prioritāte, jo, nu, tāda asociācija, kas valstī veidojās ap mums, nu, kā piemēr, nu, kuldīgi mēs zinām Rumba un vēsturiskās UNESCO, tur mantojums, un tad ir citām pilsētām kaut kādas odziņas, ja, kur cilvēki, tā kā zina, nu, tur Siguldā, Cēsīs, kaut kādas priekšstati, ja, kaut ko, kas ir varbūt tas, un ap to tad veidojās pārējais. Mums kaut kas tas šobrīd, nu, pirms tam tāls naudam, vairāk kā 10 gadus nebija pie jūra pašiem, tagad tas ir tavuprāt, kā tu domā, kas būtu mums tas, ko mēs varam tā, jo, ja mēs, nu, tā kā visu piedāvājam, tad mēs gribēsim visu un beigās nedabūsim neko, bet tas uzsvars, es nezinu, apmēram tu domi.
Es sapratu, nu, es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas ir, nu, šī daba, šī neskartā daba, kas ir, nu, kas citur jau Eiropā nav pat īstenībā jau vairs piedzīvojama, un ir dīvaini skatīties uz cilvēkiem, kas atbrauc un priecājas par stārķiem un šīm lietām, kad ieraug vārdi, bērni un sajūsmā, kas tā tāda ir. Tā kā es domāju, tas noteikti ir mežs, šī daba, šī te piejūras zona, un vienkārši, nu, Mums jau viņi ir, viņi tikai vajag iesaiņot tādā jaunā skaistā kontekšu papīrā. Un, kā, mums nevajag izdomāt kaut ko jaunu pilnībā. Mums vajag tas, kas mums ir vienkārši viņu tiešām uzfrišināt. Un...
Nu jā, tam droši vien var piekrist tas ar steigu, jo mums pat ir vēl kaut kādas tās, nu, piemēram, tagad bija laiks, kad takas, dabas takas bija daudz... populārs un cilvēki devās uz viņām, un mums arī viņas ir, bet, nu, tomēr daļa nav joprojām marķēts, īsti nav atrodams, man liekas, pie Sapiņa ezera, un tur arī kaut kas ir, bet īsti viņas nav nomenedžētas tā, lai viņas tiešām ir visur un vienmēr, un maksimāli prioritārā kārta, mēs esam tu pirmajiem, kas to dod, un ka tas ir mūsu, jā, tiešām nenovērtāts savu, tiešām dārgums, un tagad mums ir arī piekrastis, mums ir Engurs ezers, mums ir vēl, nu jā, to es novēlu noteikti, cik vien iespējams darīt, un maksimāli, jā, jo tas cilvēkiem tiešām varētu, nu, arī kā tu saki, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, tā ir mums tiešām unikāla iespēja, manuprāt, nu, nenovērtēt, izmantot, ja tā var teikt, pilnvērtīgi uz turismu viņu veicināt. Un vēl viens jautājums man ir, es varbūt īsti nesaskatīju, mums ir arī virknē tādi pasākumi, kas ir, piemēram, Tiguļa kalna pasākums, kas ir visā Latvijā zināms, un cilvēki brauc no visas Latvijas, un jau kaut kas arī no ārzemēm ir redzēts, un tā tas ir viens, piemēram, pasākums, kas... ļoti augsts kotējās un ap talsiem, nu, tas ir tāds savu veidu brands. Nu, viņš ir viens mass, bet, nu, viņš pulcina, viņš izskan, viņš cilvēkiem asociējās. Un otra lieta, kas šobrīd ir, ir rallijs, kas agrāk ilgu laiku bija mūsu top pasākums ar 10,000 apmeklētāju, neskaitāmas reizes atzīts par labāko Latvijā, uz to brauc no visas Eiropas braucēji augstā līmenī vēl ārpus Eiropas un tas arī veda līdz turistus no Eiropas skatīties to visu un viņš bija ļoti augstā līmenī. Un šobrīd arī mums ir tas pasākums, un viņš, protams, ir šobrīd tiek dalīts kopā ar Liepāju, bet arī tas, protams, pienes lielu artavu. Un vai šeit, nu, tad šie pasākumi, kas ir bijušas tradīcijas, un jā, šobrīd, nu, tur Covid ir kāds korekcijas viesas, bet vai šie uzsvari, jo es, man liekas, viņas īsti neredzēju, vai viņus arī nevajadzētu pietuvināt prioritātēm, ka tas ir arī viens liels grozs, kas ir mūsu prioritātes, kas arī ir jāsniedz, viens ir šie... visa gada pasākumi, bet caur šiem atslēgu brendiem, atslēgu pasākumiem mēs arī spētu ieinteresēt un popularizēt mūsu vārdu, un tas arī viņus likt, viņus atdzirdēts, ar to viss atdzirdēts, ka ir tals, ir viņa spēja, viņi var, viņiem ir ko piedāvāt, un tas arī tad ir ķēdes reakcijā noved arī pie citiem pasākumiem, uz kuriem viņi brauc dabas takām un pie jūru un piekras, kas no kuram tuvāks, bet, nu, tie signāli, ar kuriem mēs nu, tā kā es minēju, piemēram, kuldīgi, viņiem ir tur pāris tādi lieli signāli, un tad pārējais jau iet apakšā galvenais to interesi, ja, tas pirmais, to aizēja kaut kur atpūsties, un tas pirmais klikšs, acu uzmetiens, ja, kā saka, un tad acu skatiens, un tad jau ir tālāk pēc tam, kas notiek, bet šis aspekts kaut kā īsti man, nu, es tā īsti nesaskatīju, bet kaut kur, jo daba, jā, tas ir ļoti, ļoti daudz šobrīd, bet kā ir ar šo?
Nu jā, tas pēdējos gados, kad noteikti šis Eiropas čempionāta posms ir jūtami, redzams tas, ka šīs te vecās tāls rallī tradīcijas, viņas ir tā kā, nu, bišķi tā kā izplānējuši līdz ar to. Šajā gadījumā, es domāju, tur viņš jau vietējā, viņš jau nekur nepazūd, bet vienkārši varbūt ir jādomā pie kaut kāda šī te jauna rallī veida organizēšana. Bet tur jābūt cilvēkam, kas to uzņemās, jā.
Jā.
To brendu mēs varam radīt vēl. Tā kā tas nav, es domāju, ka tas nav atbildāms tagad šobrīd.
Visais plānā viņas neredzēja, un tāpēc arī man tas rada pārdomas, jo vēl nobeigumā vien piebildi, jā, ir šis ERC, mēs par to maksājam naudu pašvaldība, jā, un tiek šis pasākums organizēts, viss tiek darīts, ir mēdīji, tur viss, bet es jau vienmēr to vērs uzmanību mūsu sabiedrisko attiecību nodaļa, ka un to es tad varbūt vēlreiz visiem saku, un arī īpaši saistībā ar turismu šodien, ka tas nenozīmē, ka mēs iedodam naudu, un ka ar to viss ir beidzies. Un tā ir bijusi, man liekas, milzīga kļūda no pašvaldības, ka mēs dodam vairākus 10 000, kas ir, nu, mēs saņemam pakalpojumu, pasākumu tiešām ar lielu interesi, Eiropa mūs redz, bet pašvaldība vispār neko neinteresējās un nedara saistībā ar šo īsti neko. Viņi neko, cik man ir zināms, neizmanto pilnu iespēju, lai vēl maksimāli no tā iegūtu vēl papildus kādu atdevi vai ar resursiem saviem vai ar šiem mediju kanāliem vai radot kaut kādas papildus vēl pasākumu šajā sakarā. Vēl jo viens ir šis koncepts, kas tiek piedāvāts kā rallijs, bet nu, mums vienmēr ir bijis, kad ir agrāk, kad arī bija rallijs, tas nes līdz vēl visādas lietas, jā, ap to, un kad pašvaldība vēl mēģina no tā, nu, mēģināt no tā saskatīt, ko vēl mēs varam saņemt, ja, ko vēl, jo viens ir tas, ko piedāvā visi šie formāti, viņi, tas ir čempionāts, tur ir posmi, viņiem ir savi standarti, viņi tās darbības visi izpilda, un tas viss tiek izdarīts, par ko mēs maksājam, bet tas vai pašvaldībai vēl nav jāmēģina, vai nu komunicēt, ko vēl mēs jums varam kaut kādā veidā, ko vēl mēs varam paši, ko vēl mēs varam cilvēkiem, kā viņiem vēl papildus kaut kādas lietas, es arī nevaru pateikt uzreiz, bet nu, tā doma, ka mēs neaprobežojāmies nu, vienkārši naudu un visu un paslēpjāmies vairāk. Mēs neinteresējam mums īsti nekas tur vairāk. Nu, kaut kas formāls bišķīt. Man vismaz tāds priekšats ir, jo ja pašvaldība tiešām vēl papildus meklē iespējas, kā to izmantot un pilnu programmu, ja tas ir, manuprāt, pasākums viens no lielākajiem, par kuru mēs maksājam. Liela nauda un pašvaldība vajadzētu papildu sekot līdz, ko vēl mēs varam no tā iegūt, ko vēl mēs varam saņemt. Tā kā, nu, es nezinu, es noteikti vēršu uz to uzmanību. Jā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pievienojoties šai diskusijai, kas bija saistībā tad ar papildus lietām, kas nav tikai dabas turismas, es gribētu vērst uzmanību, uz to, ka prioritārajā turisma piedāvājumā ir iezīmēts 6 virzieni, kur viens no virzieniem ir šis te mākslas un kultūras radītāji un baudītāji, un arī šajā virzienā tad ir nu, tās iespējas un darbi, pie kuriem ir jāstrādā, arī ir pieminēts gan Tiguļkalns, gan citas kultūras iestādes, mākslas vērtības, kas mums ir, kuras noteikti ir attīstāmas. Ja mēs runājam par rallīju, tad man ir jāsaka uzreiz tā, ka šis gads, un īpaši arī, es gribētu teikt, iepriekšējais gads, iezīmējās ar to, ka pašvaldība patiešām ļoti iesaistījās papildus dažādu tādu gan pasākumu organizēšanā, gan arī šī te rallija vārdi, ja tā var teikt, izmantošanā pilsētas popularizēšanai, un tā bija tāda mērķiecīga sadarbība ar pasākumu organizatoriem. Ja atceraties, tad pagājušā gadā šī te ideja par mazajām sporta mašīnītēm vārdā Talsi bija viens no, ja gribētu teikt, tādiem ļoti aizraujošiem stāstiem, gan veidojot to, gan arī nu, izmantojot tālāk reklāmās un stāstot un rādot pasaulē. Un es gribu teikt tā, ka arī šogad notiek tāds ļoti nopietnas darbs tieši pie tā, ko Edgars minēja, un pārsteigumi būs, par kuriem man ir
gribētu uzdomāt, ka priecāsimies ne tikai mēs paši, bet arī tie, kas būs pie mums un rādīsim, kāda tad mēs esam pasaulē. Labi, paldies, bet mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto. Jā, lūdzu.
Mēs līdz viedokļiem nenonācām.
Lūdzu,
paldies,
jā.
Paldies, es vēlos aicināt kolēģis tā nopietni un intensīvi tiešām padomāt par tām elektroniskajām iespējām, jo ļoti, kā Lūs, protams, ļoti pareizi minēja to, ka ir, visiem ir viedierītes un viņas tiek izmantotas ļoti daudz izmantotas, plānojot, gan plānojot savus ceļojumus, gan arī atrodoties kādā nebūt jebkurā šajā te gala mērķī, bet nu, patiesībā ar to, ka mums ir, teiksim, internet vietnu visitalsi.com, nu, faktiski tas ir stāsts par neko šajā situācijā. Šī vietne pilnīgi neatbilst mūsu pašu tolīt apstiprināmajai stratēģijai, jo tur nekas no tā visa nav attēlots. Nu, es saprotu, tas prasa darbu, bet nu, ar to būtu, tas būtu pirmais un prioritārais darbs savest kārtībā šo te informācijas datu bāzi patiesībā, jo tas viss beidzas ar veco tals novadu, ja tā var teikt. Mēs runājam par to kultūras komiteju, jūs pie tā strādājat. Bet es aicinātu to darīt tiešām ļoti enerģiski un ātri, jo pretējā gadījumā īsti nav saprotams. Cilvēks, kurš nezina mūsu iespējas vai no kā mums te iet, vienkārši atver vaļā un aizver viņu ciet, jo liela puse no objektiem tur nav atrodama un faktiski viņi nav izmantojama tātad mūsu teritorijas viesiem. Un tāpat attiecībā, piemēram, uz šiem te elektroniskajām tā teikt, afišu dēļiem vai šiem te displejiem, tas ir ļoti, ļoti pareizs veids, kā pasniegt informāciju, bet nekur nav, tas nav pieņemam, ja šādā te informatīvajā displejā tu redzi vienkārši ielādēt operētāju sistēmu, kā mēs te pat pie talsu domes varam redzēt. Nav jēgas no šāda elektroniskas ierīces, kur tev parāda, ka tu esi ielādējis Linux. Nu, faktiski, tas ir tas, kam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Lai nepaliktu tas viss stāsts tikai uz papīra. Tas ir tāds lūgums, aicinājums un īstenot šo te stratēģiju.
Visitāls tiešām notiek intensīvs darbs.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko teikt? Ja ne, tad uzsākam balsošanu.
Es gribēju pateikt, ka es nepiedalos balsojumā.
Balsojums tiek slēgts. Astoņpadsmit deputātiem, kuri ir piedalījušies balsojumā, balsojot par šis lēmums, ir pieņemts un tad turisma un attīstības plāns 2022. 2025. gadam ir apstiprināts. Paldies visiem! Nākošais darba kārtības jautājums par tavs nodu pašvaldības iestādes pansionātu laucienu transporta vienību pakalpojumu maksas noteikšanu. Ziņo mums tavs nodu pašvaldības iestādes pansionātu laucienu direktors Kārlis Valānskis. Lūdzu, Kārli.
Labrīt. Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par pansionātu laucienē lietojumā nodoto transporta līdzekļu maksas pakalpojumiem trešajām personām. Tātad mūsu rīcībā ir transporta līdzeklis, kas pielāgots guļošu personu vai personu ar kustības traucējumiem pārvietošanai, un ir mūsu rīcībā arī traktora tehnika, ar kuru mēs sniedzam pakalpojumus konkrēti kurināmās skaidas šķūrēšanas pakalpojumus talsinām saimniekam. Un lai mēs šos pakalpojumus varētu sniegt, tātad mums ir pašvaldības domē ir jāpieņem lēmums par šīs cenas noteikšanu. Kā bija piezīmēts jau finanšu komitejā, mēs esam labojuši lēmumu projektu, saliekot iekšā visas cenas bez pievienotās vērtības nodokļa, un arī kā Kļavs kundze aizrādīja, tad arī aprēķinos no degvielas, arī esam izņēmuši ārā, teiksim, tātad pievienotās vērtības nodokli, lai viņš netiktu aplikts divreiz. Lūkums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies, labdien. Es nebiju finanšu komitejā, tāpēc man droši vien nebija iespēja, varbūt jūs par to jau runājāt, bet par, es gribēju, jautājums ir par šī te jūsu traktora pakalpojumu nodrošināšanu Talsu namsaimniekam. Un tas tāds, tas tā īsti neizklausās pēc Lauciens pansionāta funkcijas.
Nē, tā funkcija nav tāda. Situācija ir tāda, ka Talsu namsaimnieks veic apkurs, apkuri mūsu katlu mājā. Viņi sniedz mums šo apkurs pakalpojumu. Un viņam ir nepieciešams šīs te kurināmās skaidrs, tātad nogādāt līdz transportieru lentai, tad, kad viņš tiek pievests. Mūsu rīcībā ir veca traktora tehnika, MTZ 82, ar kuru mēs ziemas laikā šķūrējam paši savus piebraucamos ceļus, šķūrējam sniegu, un tad pie reizes mēs varam sniegt arī Talsu namsaimniekam šo pakalpojumu par šo te skaidu piestumšanu. Mēnesī tas aptuveni sastāda 5 līdz 6 stundas.
Labi, paldies, tik tālu sapratu, un šis ir tā tad, nu, es saprotu, ir traktors, kurš tā īpaši netiek bieži izmantots. Tas ir,
tieši tā.
Tas ir nu, tā liederīgi uzturēt šādu tehnikas vienību.
Nu, īpaši uzturēšanas maksas viņa ļoti dārgi neizmaksā. Apdrošināšana uz gadu viņam maksā 10 eiro un tehniskā apskata viņam maksā 25 eiro ar centiem. Tā kā tie ir mūsu tie lielākie uzdevumi, izdevumi, teiksim, gadā, ko mēs uz viņu tērējam, un tad aptuveni mēs tērējam 60 līdz 80 eiro gadā tīri hidrauliskās eļas, teiksim, papildināšanai. Tehniskā apkopiņam tiek veikt vienreiz 5 gados.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot par, vai šis lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Jā, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu nometnēm 2022. Gadā un ziņo mums Lienīte Krūzīte, Talsu novada izglītības pārvaldes, izglītības darba speciālists. Lūdzu, Lienīte.
Labrīt, ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu nometņu organizēšanai Talsu novadā 2022. Gadā un atbilstoši kārtībai, kādā tiek piešķirts finansējums nometņu organizēšanai Talsu novadā, komisija ir izvērtējusi 12 pieteikumus 13 nometnēm. Un pieteikumi ir saņēmuši vismaz 50% no maksimāli iespējamiem punktiem. Pieteikums iesniedz 6 izglītības iestādes un 5 nevalstiskās organizācijas. Un kopējais nepieciešamais finansējums ir 16505 eiro 5 centi. Un savukārt kopējais dalībnieku skaits nometnēs 387 dalībnieku. Pirmās nometnes sākas jau 6. jūnijā. Lūdzu, un šis jautājums ir izskatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā un arī finanšu komitejā. Lūdzu, apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Es saprotu, ka visiem deputātiem vēl nav izdevies nobalsot. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanai un ziņo Lūdzu Katlips izglītības pārvaldes vadītājs.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš skatīts finanšu un izglītības sociālo un veselības jautājumu komisijā, tad komitejā saskaņā ar Talsu novada saistošajiem noteikumiem Talsu novada dome, līdz katra gadā 1. jūnijam pieņem attiecīgās specialitātes, kurām pašvaldība piešķir stipendiju. Tad ņemot vērā šo saistošo noteikumu nosacījums, ir sagatavots šis lēmuma projekts un piedāvāts apstiprināšanai domē. Lūgums apstiprināt, lai varam rudens periodā arī ņemt vērā piešķirot stipendijas.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikam, jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir, ka šajā sarakstā neieraugu zobārstus. Tas ir apzināti, vai mums nav nepieciešams, vai tādiem stipendijas nedrīkst dot?
Nu, tad šajā sarakstā ir ņemts vērā gan Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas ieteikums, gan mūsu veselības speciālista izskatītais un kā pašvaldības piedāvātais, un nav bijis piedāvājums šobrīd no pašvaldības puses par zobārstu iekļaušanu šajā sarakstā, bet tas nav izslēgts, ka to var iekļaut. Bet šobrīd viņš tur nav, un tā kā neesmu veselības speciālists, smalkāk nemāk pateikt, vai novadam ir nepieciešams zobārsts vai nav.
Skaidrs, man būs priekšlikums par šo punktu.
Andis Astrātavs.
Līdz šim zobārsti tā padziļināti apskatīti kā stipendiāti nav, un viens no tiem iemesliem ir tāds, ka pamatā stipendijas mēs cenšamies piešķirt speciālistiem, kur sniedz valsts apmaksātas pakalpojumus. Zobārsti ir tā kategorija, kas pamatā strādā privātpraksēs un sniedz maksas pakalpojumus. Bet, ja ir priekšlikumi, nu, deputāti var izvērtēt, protams, un balsot attiecīgi.
Lauris Pīlēģis.
Tad man ir jautājums, viens no galvenajiem kritērijiem, man liekas, arī jābūt ir pieejamībai. Un tad jautājums, vai šis ir Talsos papētīts, cik tas ir aktuāli, jo, nu, šim atbalstam jau galvenajā jēga ir, kad mēs radam šos speciālus, kas mums teorētiski trūkst.
Nu, es personīgi negribētu piekrist, ka viņi trūkst, zobārsti ir pieejami. Tas, kas nav pieejams un nav pieejams visur un vienmēr, ir akūtā palīdzība zobārstniecībā. Bet tur ir dažādi aspekti, kāpēc tas tā ir, un es paredzu, ka arī turpmāk, teiksim, tāls novadā uz vietas zobārsts, kas sniedz neatliekamo palīdzību 24 stundas dienā, un tuvākā laikā nebūs.
Jā, vai lūdzu vēl kāds vēlas kaut ko? Aldis Pinkens?
Jā, es tātad iesniedzu, ierakstīju savu priekšlikumu papildināt ar punktu 118 ar zobārstu, jo pirmkārt, Talsu pilsētā iespējams šis speciālists ir pietiekamā daudzumā, bet Talsu novads neaprobežojas ar Talsu pilsētu. Es zinu, ka visā teritorijā ar šo pakalpojumu ir pietiekami lielas problēmas. Otra lieta ir arī zobārsts sniedz valsts apmaksātas pakalpojumus bērniem līdz 18 gadiem, un tā ir ļoti, ļoti liela problēma Talsu novadā vismaz. Tā kā, manuprāt, ja viss pārējās šīs 17 specialitātes ir nepieciešamas, tad ar zobārstu situācija nav apmierinoša. Paldies. Tāds ir pamatojums manam priekšlikumam.
Paldies. Ainis Sturmanis.
Jā, es tikai arī piebildīšu, ka, nu, vismaz tik cik es skatījos, ka apmācības uz zobārstniecību ir viens no dārgākajām vispār. Viens no dārgākajām starp medicīnas darbiniekiem.
Paldies. Vai vēl uz kāds vēlas ko bilst? Ja nē, tad šobrīd jāatjauno sistēmā ir pieejams Alda Pinkana izteikties priekšlikums, un mēs uzsāksim balsošanu par šo priekšlikumu. Jā, es uzsāku balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Septiņpadsmit deputātiem atbalstot šo priekšlikumu, diviem atturoties, priekšlikums ir pieņemts. Un mēs attiecīgi tad papildināsim lēmumu projektu. Lēmuma projekts ir papildināts, mēs uzsākam balsošanu par lēmuma projektu. Balsojums tiek slēgts. 19 deputātiem balsojot par šo lēmumu projektu, tas ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu stipendijām Talsnod pašvaldības stipendiju piešķiršanai un turpina Olds Katlaps.
Tad šis lēmumu projekts ir līdzīgs kā iepriekšējais, tikai attiecās uz šī gadījumā uz izglītības pedagoģijas studiju specialitātēm. Un tātad līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā līdz 1. Jūnijam novada doma pieņem lēmumu par atbalstāmajām specialitātēm. Un rudens periodā, kad ir stipendiju piešķiršanas komisija izvērtē šīs te šos pieprasījumus, tad arī tiek ņemts vērā šis mūsu pieņemtais lēmums. Lūgums apstiprināt, lai rudens periodā varam ņemt vērā piešķirot stipendijas, ja būs pieprasījums.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Varbūt ātrumā, Uldi, varēja izstāstīt atšķirības starp bijušiem noteikumiem un esošiem. Es skatos, ka specialitāšu ir stipri vairāk. Tas ir uz to profesionālās izglītības rēķina?
Jā, būtībā profesionālās ievirs šajā mācību gadā parādījās vēl izteiktāk arī profesionālās ievirs izglītībā šie te pieprasījumi pēc pedagogiem, kuri trūkst. Iespējams, tas saistīts ar Covid situāciju vai savādāk, bet jebkurā gadījumā profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir iesnieguši arī savu nepieciešamību pēc speciālistiem. Tāpat esam papildinājuši arī ar pirmsskolas un sākuma izglītības skolotājiem, kas līdz šim mums bija tā, ka faktiski bija pietiekami, bet šajā mācību gadā jau saskārāmies ar situāciju, kad kā mums pietrūkst arī sākumskolas un pirmsskolas speciālisti. Un arī šajā mācību gada laikā bija interese no šiem te pirmskolas speciālistiem tieši par to, vai pašvaldība atbalsta vai nē. Nu, kā jau es minēju, tad līdz šim nebija šī nepieciešamība tik akūta, bet šobrīd viņa arī ir radusies jau akūta. Un tā, nu, tas saraksts līdz ar to ir papildinājies. Un ir sakārtots nedaudz citā kārtībā, prioritāts ir nedaudz pamainīts, jo esam izvērtējuši, izskatījuši ar izglītības iestāžu vadītājiem, kāda varētu būt šī prioritāte. Un, nu, tāda arī, tie arī faktiski prioritārā secībā ir tie nepieciešamākie pedagogi, kas mums ir vajadzīgi novadā.
Tātad šī, paldies, jā, par šo skaidrojumu. Šis saraksts ir tātad pirmais, ir viss nepieciešamākais visām izglītības iestādēm ir psihologs. Tā, bet tas ir atbalsta funkcija, tas jau nav pedagogs.
Tātad psihologs ir pedagoģiskais darbinieks. Un
tie tals novadā sanāk, ka ir viss nepieciešamākais.
Tātad šo psihologu faktiski mums gandrīz nemaz nav. Protams, bez viņiem varētu teorētiski var iztikt, tā kā viņu mums trūks, tad mēs jau arī bez viņiem kaut kādā veidā iztiekam, bet faktiski tā ir, tas ir atbalsta personāls, kas mums novadā trūkst visvairāk. Un tā situācija visbiežāk veidojās tādi, kad sākotnēji psihologs augstskolā iegūst šo izglītību. Pirmkārtam psihologam ir, atšķirībā no citiem pedagoģiskiem darbiniekiem, ir jābūt pabeigtai izglītībai, lai viņš varētu pats strādāt pilnībā kā psihologs, nevis kādā pāraudzībā. Un pēc neilga laika, faktiski aizejot privātpraksē, psihologs saņem daudz lielāku atalgojumu nekā mēs varam piedāvāt valsts un pašvaldību. Un līdz ar to arī šie psihologi, kas parādās pēc mazā laika, nu, teiksim, kādiem 5-6 gadiem, nu, kļūst atkal mums kā nepieciešamība, jo viņu mūsu izglītības iestādēs vairs nav. Viņi aiziet privāti praksē strādāt tur, kur viņi izvēlas.
Skaidrs, paldies. Un vēl viens mazs papildu jautājums, viņš svešvalodas skolotājs. Kādas specifiskas svešvalodas vai kas mums kāds?
Ja iepriekš mums bija nepieciešamība pēc krivolodas skolotājiem un arī iepriekšējo gadu lēmumos mums bija pat ierakstīts krivolodas skolotājs, tad šobrīd jau ir situācija, ka trūkst arī angļu valodas skolotāji, kas līdz šim varbūt gads atpakaļ vēl likās, ka nu, ir daudz, tad šobrīd arī angļu valodas skolotāji trūkst. Trūkst arī vācu valodas skolotāji, jo vācu valoda bija izgājusi no modes ar katru brīdi, ar vien mazāk, nu, šobrīd ir tā, ka trūkst visi. Faktiski šie trīs biežākie svešvalodas skolotāji, kas ir. Nu, visvairāk trūkst krievvalodas skolotāji, jo tiklīdz krievvalodas skolotājs iziet no ierindas, tā viņi mums trūkst.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem un ziņojums Dacīva nav tāls novada izglītības pārvaldes, izglītības darba speciālis. Lūdzu, Daci.
Labrīt. Sagatavots lēmuma projekts par pirmskolas izglītības grupas atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem. Lēmuma projekts sagatavots, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Un atverot vai slēdzot grupas. Izglītības sociālo un veselības komitejā jautājums tika izskatīts un arī tika veikti grozījumi pēc komitejas ieteikuma. Punktā numur 1 tabulā tika papildināts grupu skaits ar vārdu maksimālais grupu skaits. Tad iestrādāts punkts 1.4, ja iestādē tiek komplektētas speciālās izglītības pirmskolas grupas, bērnu skaits grupā nav mazāks kā 6 un nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo bērnu skaitu attiecīgās speciālās izglītības grupās. Un papildināts ar punktu 3, ka lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri. Tāpat tika arī sagatavota tabula, kurā var apskatīt bērnu skaitu, kāds bija uz pagājušo septembri, kāds ir uz maiju. Un lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumu, Ilva Nerenberga.
Lēmums stāja spēkā ar šī gada 1. septembrī. Cik lielu ietekmi uz iestāžu budžetiem šis lēmums var atstāt? Saskaņā ar aprēķinu par bērnu skaitu prognozēto.
Skatāmies, ka mums ir, teiksim, grupu skaits nepalielinās, bet samazināsies.
Kā kurā?
Nu, kā kurā iestādē, jā, mēs skatāmies pēc šajā tabulā. Mēs redzam, ka bērnu skaits uz 1. Aprīli jau palielinās tā uz pirmskolas iestādē gan Saulītē, gan Zvaniņā, kur it kā uz 1. septembri ir būtu jāsamazina grupu skaits. Bet atkal skatoties, ka Talsu Sprīdītis un Talsu Pīlādzītis nevarēs uzņemt visus bērnus, nu, tos, kas ir norādījuši, kuri vecākā prioritāti norādījuši šīs iestādes. Tad šos bērnus mēs novirzīsim uz Talsu Saulīti vai Talsu Zvaniņu. Un šīs tātad grupas jau uz 1. aprīli, kā arī teikts lēmuma projektā, jau būs piepildījums tāds, ka varētu var palikt visas sešas grupas ir piepildītas. Un kā pirmajās divās ailēs tabuliņā varēja redzēt, kāds bija bērnu skaits pirmskolas iestādēs uz 2021. gada 1. septembri un kāds viņš bija šobrīd dati izņēmti uz 10. māju. Tātad bērnu skaits pirmskolas iestādēs ir papildinājies, jo šie mazie bērni katram, nu, kas grib apmeklēt pirmskolas iestādi, šie pusotras gads, nu, katram savā laikā pienāk, kā viņš ir dzimis, un tad arī tajā brīdī vecāks vēlas, lai viņa bērns sāk apmeklēt pirmskolas iestādi.
Jautājums nedaudz cits, vai ietekmi uz budžetu ir vērtēta šajā kontekstā? Šī lēmuma kontekstā?
Šobrīd neesam jāpavērtējuši.
Labi, pedagogu nodrošinājums šajās iestādēs un savstarpējā rotācija?
Bērnu?
Pedagogu.
Pedagogu rotācija?
Jā, vai tāda ir paredzēta, jo ja mēs saprotam, ka kādā vietā šī pedagogu nu nosacīti pietrūkst? Vai visās iestādēs, kurās šobrīd ir plānots palielināt grupu skaitu, vai pedagogu skaits ir pietiekams?
Šobrīd mēs skatāmies, ka grupu skaitu mēs nepalielināsim, un šobrīd pedagogu skaits, nu var teikt, ir pietiekošs, bet nu jā, nu katrā iestādē viņš mainās, un arī vasaras periodā pedagogu skaits nu iestādēs mainās. Šobrīd. Nu,
tad es nesaprotu, tad palielināsim to grupu skaitu vai nē? Šeit ir atsevišķas iestādes, kurās grupu skaits arī tiek
palielināts. Mēs nepalielināsim grupu skaitu, jo mēs šis grupu skaits palielināsies jau uz 1. aprīli, gan Saulīte, gan Zvaniņš tiks piepildīts ar bērniem, lai viņiem būtu sešas grupas. Bet Pīlādzītī un Sprīdītī mēs nevarēsim tos bērnus, ko mēs nevarēsim nodrošināt ar vietu šajās iestādēs, mēs novirzīsim uz Saulīti un Zvaniņu. Un tā tas skaits izlīdzinās.
Kurš gatavoja to tabuliņu? Varbūt var atbildēt.
Jā, es viņu gatavoju.
Šeit ir grupu skaits pēc pieprasījuma. Nu, piemēram, pirmais ir Sprīdītis. Grupu skaits pēc pieprasījumiem ir 11 grupas, un grupu skaits tālāk, kas ir plānotais, ir 12 grupas.
Šeit gatavojam tā pēc lēmuma projekta, pēc mūsu lēmuma projekta, kā jūs lūdzāt, kāds izskatās, teiksim, uz 1. septembri, kāds ir bērnu skaits pirmskolas iestādēs, un pēc lēmuma projekta, bērnu skaitu, grupu skaits piepildās līdz 1. aprīlim. tad grupu skaitu nesamazinām.
To es saprotu, jā, bet šeit arī ir, piemēram, pedagogu skaits ir līdz šim ir, jā, 22, tai pašā sprīdītī tad plānots, ka viņi būs 24.
Ja būs 12 grupas, bet 12 grupas nebūs, mēs nepalielināsim grupu skaitu.
Es varbūt tās papildināšu Uldis Katlaps izglītības pārvalde. Būtībā tā doma ir tāda, ka šeit šis palielinātais bērnu skaits ir skatoties pēc tiem, kā vecāki ir pieteikušies un kur viņi gribētu apmeklēt. Bet tā kā Talsu pilsētā ir vienotā grupa, vienotā rindus pirmskolas izglītības iestādēm, un ja mēs paskatāmies tabulā, tad sanāk, ka Zvaniņā un Saulītē faktiski uz 1. septembri pēc šīs tabulas būtu jāsamazina bērnu grupiņu skaits. Tad tos bērnus, kuri būtu sprīdītī un pīlādzītī, kas sastādītos tās 12 grupas par vienu grupu vairāk, mēs līdz ar to, kā vienotā rinda, mēs viņus novirzām uz Zvaniņu un Saulīti, un tādā veidā Talas pilsētā ne bērnu grupu skaits nepalielinās, nesamazinās. Tai pašā laikā mums ir arī vienā telpa, kas ir Kastanītī, kurā mēs arī nepieciešamības gadījumā, ja tāda situācija būs, nu tad varam nākamajā gadā nākt un runāt par grupas palielināšanu. Bet šobrīd Talas pilsētā nav plānots nepalielināt, nesamazināt grupu skaitu.
Bet pārdalīt starp iestādēm?
Būtībā sanāks tā, ka tanī brīdī, kad sprīdītī un pīlādzītī būs pilna šīs 11 grupas, tad tā kā vecāki piesakās prioritāri norādot vairākas pirmskolas izglītības iestādes, tad viņi tiek novirzīti uz nākamo prioritāro iestādi, kas nu, pēc viņa izvēles būtu tad Zvaniņš vai Saulīte. Un tādā veidā visās pirmskolas izglītības iestādēs tad ir paliek tas pats grupiņu skaits, kas šobrīd. Līdz ar to nav šī ietekme uz budžetu pēc grupiņu skaita. Talas pilsētās katrā gadījumā Talas pilsētā nepalielinās. Tur ir dažas vietas, kur grupiņu skaitam jāsamazinās Talas novada ietvaros. Tā kā ietekme uz budžetu var būt tikai ietaupoša, nevis pārtērējoša.
Paldies.
Tieši ņemot, protams, neņemot vērā pedagogu atalgojumu palielinājumu vai kokas no 1. septembra, bet nu, ņemot vērā grupiņu skaitu un štatu vietu skaitu.
Paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man tāds jautājums, vai šī, te, teiksim, šīs domas lēmums vai šī informācija kaut kādā veidā tiek ņemt vērā arī pie izstrādājamās stratēģijas izglītības iestāžu attīstības? Kaut kādā veidā vai parādās šīs te aspekts?
Jā, nu šobrīd mēs strādāsim pie šīs stratēģijas un to noteikti arī ņemsim vērā.
Jā, labi, es tikai gribēju saprast, vai šis kaut kādā veidā tiek iekļauts arī tajā plānā, jo tā arī, nu, zinām, saistība tur tomēr ir. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ja tāda nav priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 19 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Un šobrīd devītais darbkārtības jautājums sprēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšana Lauciens pamatskola un ziņo skolas direktora Signeta Šveidu Kludzu.
Labdien! Lauciens pamatskolā paredzēts nodrošināt ēdināšanas pakalpojums vasaras nometnēm 2022. Gada vasarā. Ir sagatavots lēmuma projekts par vasaras nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu maksu Lauciens pamatskolā par vienu ēdienreizi vienai personai, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Brokastis 1,51 €, pusdienas 2,77 €, launaks 1,33 €, un vakariņas 3,02 €, un vēlās vakariņas 1,12 €. Nometnes tiek organizētas sadarbībā ar sporta klubu Lauciene, ar Laucienes brīvā laika pavadīšanas centru, ar Laucienes sporta centru un sadarbībā ar Laucienes pamatskolu. Nometņu dalībnieki ir izlītojamie gan no Talsu novada skolām, gan arī no kaimiņu novada skolām. Visi aprēķini ēdināšanas izmaksām ir aprēķināti pamatojoties uz maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumus apstiprināšanas kārtību. Skolas vecākā pavāre nometņu dalībniekiem ir sagatavojusi ēdienkarti nedēļai visām ēdienreizēm, un šī viena ēdienkarte visām dienām būs paredzēta visām nometnēm, kuras notiks vasaras periodā Laucienes pamatskolā, un, jo nometņu dalībnieki katrā nometnē nebūs vieni un tie paši. Pavāri ir aprēķinājusi arī izcenojumu vienai porcijai brokastīm 5 dienām un visām pārējām ēdienreizēm. Tātad kādi ir izdevumi par pārtiku, sagatavojot ēdienreizes. Pakalpojuma maksas izcenojumā ir iekļautas gan tiešās, gan netiešās izmaksas. Visas pozīcijas mēs esam kopā izskatījuši ar Laucienes pagasta pārvaldes grāmatvedi, un esam arī aprēķinājuši, kāds ir sadārdzinājums uz 2022. gadā. Mēs zinām, ka elektroenerģija ir par 40% sadārdzinājusies un atkritumu izvešana par 10%. Saimniecības preces par 15% un visi šie sadārdzinājumi ir ņemti vērā, aprēķinot katru netiešās izmaksas pozīciju. Šis jautājums ir izskatīts arī Finanšu komitejas sēdē un lūgums deputātiem apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, paldies par to aprēķinu. Man jautājums ir, varbūt kāds var palīdzēt man saprast. Šajās izmaksās es neredzu nekur ne telpu, teiksim, amortizāciju, ne arī iekārtu šos te, kas pat nu, vienmēr netiešajās izmaksās tiek pieskaitīti. Ir tikai remonta izdevumi, bet nu, te, tur nav viņu nolietojums. Tas iekārts taču pieder pašvaldībai, tas nav ar...
Jā, bet tās ir tik niecīgas, ka mēs neiekļāvām. Un pārunājot ar ekonomisti, mēs vienojāmies, ka netiešajās izmaksās iekļaus tieši šīs te netiešās izmaksas, šīs pozīcijas. Ka nav vienmēr jāiekļauj pilnīgi visas netiešās izmaksas pozīcijas.
Tā ir, ka nav jāiekļauj.
Iekļauj galvenās.
Es skatījos, vai Agnes ir, vai tā ir, kad var neiekļaut, piemēram, pamatlīdzekļu nolietojumu.
Jo pavisam tās netiešās izmaksas pozīcijas ir 19.
Jā, bet es, nu, jūs iekļaujat 5 centus par medikamentiem, piemēram.
Jā
nu, kas arī nav liela izdevuma. Tā pašā laikā tās iekārts, ja viņas piedara pašvaldībai, viņas nu, tās ir izmaksas, kuras vienmēr it kā ņem vērā, kad mēs rēķinām nomas maksas un dažādas citus šos te izdevumus. Tāpēc es gribēju saprast. Es
vienkārši... Šīs iekārtas kalpo ļoti ilgi, vairākus gadus, un attiecībā uz vienu porciju tā izmaksa ir patiešām ārkārtīgi niecīga. Niecīgāka pat par šiem 5 centiem.
Nu, es pieļauju, ka ekonomisti ir izvērtējuši tās pozīcijas, kas ir iekļaujams neapšaubāmi. Protams, kad netiešajās izmaksās tiek iekļaut tie izdevumi, ko Aldis minēja, Pinkens,
bet jau izrēķinot, viņi neparādās kā, kā teiksim, ar būtisku ietekmi, nevis būtisku ietekmi, bet nu, vispār ar ietekmi, tad tas pieļauj, ka šajā brīdī ir uzskaitīti tikai tie, kur patiešām ir šī te summa.
Es saprotu, ka mēs pieļautu to varam, bet taisni tāpēc vēlējos saprast.
Es lūdzu gribētu tad finanšu nodaļas, finanšu un grāmatības nodaļas vadītāja Agnes Veckāgan lūdzu.
Mēs arī iepriekš esam arī iekļāvuši ostēt nolietojums, jo, ja viņš neietekmē šo pamatu summu, tad mēs viņu neliekam klāt.
Nu, es atvainojos, bet tas, ka mēs iepriekš kaut ko neesam darījuši, tas īsti, nu, tā neiztur
baigi kritiku. Šeit jau izvērtējām, izrēķinājām, un tas nu, to ietekmi neatstāja, un viņš summu nepalielināja. Mēs jau varam arī iekļaut viņu, ja vajag, nu, bet viņš to pozīciju nepaukstinā.
Labi, skaidrs.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Vai lūdzu visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts, un tie ir viss, kas šobrīd ir domāju klātesoši.
Paldies.
Paldies. Šobrīd pulkstens ir 10:52 minūtes, un es izsludinu pārtraukumu līdz 11:05. Kolēģi, mēs atsākam skatīt domas sēdes darba kārtības jautājumus, un mūsu dienas kārtībā ir jautājums par Lībaga sākuma skolas skolēnu vasaras nometnes dalības maksu, un ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgan. Lūdzu, Agnese.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Lībaga sākumskolas vasarā no 2022. gada 6. jūnija līdz 2022. gada 10. jūnijam. Viņi vēlas organizēt vasaras nometni. Nometnē piedalīsies bērnu vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Dalība nometnē ir maksas pakalpojums, ir veikts maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins, saskaņā ar kuru nometnes dalība maksas vienai personai par 5 dienām ir 40 eiro. Lēmums tika izskatīts arī finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Jo? Balsojums tiek slēgts. Tātad šobrīd ir nobalsojuši sistēmā 15 deputāti. Es saprotu, ka Deva Kārkliņa balso par, tad 16. Un 3 deputāti mums balsojumā nav šobrīd piedalījušies. Līdz ar to lēmums ir pieņemts, un mēs sākam skatīt darba kārtības nākošo jautājumu. Par dalības maksu Rosas sporta skolas organizētajās vieglatlētikas sacensībās turpina Agnese Veckāgane.
Rosas sporta skola vēlas organizēt atklātās vieglatlētikas sacensības U10, U12, U16, U18 vecumu grupās 15. jūnijā, kurā ir veikta aprēķina, ka dalības maksa būs 4 eiro. Lēmums projekts tiks skatīts finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Aldis Pinkens.
Kādā sporta bāzē tas tiek darīts? Skolas sporta zālē vai kur?
Viņiem ir viegli atletika ārā stadiona.
À, šīs izmaksas ir par stadionu. Ja? Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu? Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Mērsraga vidusskolas nomas maksām.
Vairāk nometņu organizētāji ir izteikuši vēlmi Mērsraga vidusskolā 2022. Gada vasarā organizēt diennakts nometni. Mērsraga vidusskolas diennakts nometņu dalībniekiem var piedāvāt nomāt telpas ar gultām vai bez gultas veļas, telts vietas un ēdam zāli. Izrēķinot maksas pakalpojumu izcenojumu, Mērsraga vidusskolas telpas ar gultām nomas maksas nometņu dalībniekiem diennaktī ir 5,57 € apmērā bez PVN, telpas ar gultām un gultas veļu nomas maksas dalībniekiem diennaktī sanāca 6,68 € bez PVN, telts vietas nomas maksas nometņu dalībniekiem diennaktī 1,97 € bez PVN, ēdam zāles nomas maksas par 1 stundu 2,11 € bez PVN nometņu organizēšanai. Lēmums projekts tika skatīts Finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti jautājumi. Aldis Pinkens.
Drusku paskaidro par pielikumā šo te nomas maksas aprēķinu, kur ir minēts kopējā būju iznomājumā platības 108 kvadrātmetri, kas noteikti nevarētu būt atbilstoši situācijai. Jo viena ēdam zāle un telpas jau ir pāri pa 100. Kā tas aprēķins ir jāsaprot?
Kurā vietā tas ir?
Excelī. Netiešajās izmaksās. Visu nekustamā īpašuma sastāvu esošo būdu kopējā iznomājumā platība 108 kvadrātmetri.
Es kaut ko neredzu.
Pielikums lēmumam.
Es jāsu sapratu par pielikumu, bet es uzreiz nevaru ieraudzīt.
Ja tur parasti ir atspoguļojis, tā tad, nu, visa platība.
Es uzreiz nevaru ieraudzīt, kur, pa kur tas...
Netiešajām izmaksām pozīcija, jā. KPL apzīmējums.
Netiešās izmaksas redzu, jā, bet laikam tas nav. Jo šeit jau visur tiek, nu jā, viņi iznomā daļu tikai. Viņi jau neņem, tāpat kā Mērsraga vidusskolas ēdama zāle ir, kad ir 83,6, bet saistītā telpa ir 25 kvadrātmetru arī.
Ā, no turienes tas, tas skaitlis radies. Labi, skaidrs, saprat. Tad es sapratu, jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja nav, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Visiem deputātiem atbalstot šo lēmumu projektu, tas ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmu ņemšanu projektā pašvaldības autoceļa posma pārbūve labākai piekļuvei jūrai.
Pašvaldība īsteno projektu pašvaldības autoceļa posma pārbūve labākai piekļuvei jūrā saskaņā ar Lauku atbalsta dienas Ziemeļkrūzes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. Gada 29. jūlija lēmuma par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Projekta mērķis ir talsnot pašvaldības grants ceļa posma Tautas nams jūrskola Zembahi 1,23 km garā posmā sakārtošanu stāvlākumu izveidu, lai izklēdētu apmeklētāju plūsmu no stāvlākuma, kas atrodas pie pašas krasta līnijas, tā mazinot apmeklētāju radītās slodzes ietekmi uz apkārtējo vidu. Projekta rezultātā tiks samazināta antropogēnā slodze uz vidi, ceļa posma sākumā tiks izveidot stāvlaukums ar schēmu kā auto novietojums, Mazirmas ciemā tiks palielināta stāvlaukuma kapacitāte, tā samazinot atpūtnieku mēģinājumu izbraukāt ceļmalas tiks izklēdēta apmeklētāja plūsma. Projekta ietverās 1,23 km garā ceļā posmā, kas ved uz jūru, tiks iztīrīti grāvi, veids brauktuves profilēšana, sakārtotas nobrauktuves, izbūvēta konstruktīvā kārta, nostiprināts nogāzes un citi labiekārtošana darbi tiks veikti. Projekta kopējās izmaksas ir 83 150 eiro un 17 eiro centi, attiecināmās izmaksas ir 82 163 eiro un 87 eiro centi, publiskais finansējums ir 73 947 eiro 48 eiro centi, pašvaldības līdzfinansējums ir 9202 eiro 69 eiro centi, no tā skaitā ir neatiecināmās izmaksas 986 eiro un 30 eiro centi, no lauka atbalsta dienas jau ir saņemts avans 32380 eiro, projekta īstenošana nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 50770 eiro un 17 eiro centi uz 5 gadiem. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Gaids Bērziņš.
Jā, paldies. Es komitejas sēdē lūdzu pievienot objektu novietojumu. Tas ir izdarīts. Paldies, bet man bija arī otrs jautājums par atkritumu savākšanas nodrošināšanu šajā te stāvvietā, ko šeit ir plānots izveidot, un otrs, vēl trešais jautājums bija par to, vai ir bijusi kaut kāda komunikācija ar dabas aizsardzības pārvaldi par viņu objektu uzturēšanu, kas šobrīd ir pie jūras, tad tur arī ir auto stāvlaukums un arī sabiedriskā tualete tādā visai jāsaka, tādā nelietojamā stāvoklī, jā. Žēlīgā stāvoklī, nelietojamā stāvoklī.
Šajā jautājumā tad jālūdz Aivas Dimants palīdzību, lai viņi atbildu uz šiem jautājumiem.
Aiva Dimanta, lūdzu.
Es varu atbildēt par atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība piedalās Latvijas pašvaldības savienības projektā par piekrastes apsaimniekošanu. Mēs šī gadā esam saņēmuši finansējumu šo te atkritumu apsaimniekošanai visā piekrastē, tā kā mēs savu šo te teritoriju atkritumus izradīsim ar Latvijas pašvaldības savienības projektu ar nodrošināto finansējumu. Bet par tādas aizsardzības pārvaldu gan man komentāri nav.
Un ko mēs darīsim, kad mūsu finansējums beigsies?
Finansējums būs visam šim gadam.
Un pēc tam?
Būs nākošais projekts.
Šis ir projekts, kur pašvaldības savienība tā kā katru gadu, bet par nākamo gadu man grūts spriest, acīm redzot, arī pārvaldēm būs jāieplāno savos budžetos.
Tā tieši tā pārvaldēm, ja arī viņas jau apsaimnieko, tad viņām būs jāiekļauj.
Sakiet, un kā mēs varētu nodrošināt komunikāciju ar dabas aizsardzības pārvaldi saistībā ar viņu objektu apsaimniekošanu, jo šis ceļš ir saistīts ar piekļuvi viņu objektam?
Nu, visticamāk, kad mums ir jāiesaist mūsu vides speciālisti šajā komunikācijā ar dabas aizsardzības pārvaldi.
Nu, es ļoti lūgtu to nodrošināt, jo tojas sezona un tā situācija tur nav īpaši labvēlīgi bijusi. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Septiņpadsmit deputātiem balsojot pāri, vienam atturoties. Šis lēmums ir pieņemts.
Nākošais darba kārtības jautājums par nomas maksas noteikšanu nekustamajam īpašumam. Jaunā iela 1A Valdemāra pils Talas novada Agnes Veckāgan.
Jā, nepieciešams noteikt nekustamam īpašumam jaunā iela 1A Valdemāra pilī Talas novada izlaicīgo nomas maksu par stundu 1,16 eurocents bez pievienotās vērtības nodokļu aprēķins ir pielikumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kurš arī izskatīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Kas ir tā nepieciešama, ja noteikti šo nomas maksu, jo es lasot lēmumu projektu nevaru īsti saprast, kas tā ir par telpu vai kam tā ir nepieciešama un kas tur īsti.
Tā ir nomas maksa pirmskolas izglītības iestādē Saules Stariņš, viena telpa, kurā grib vadīt notarbību. Bet nu, tas ir tikai pagaidām tāds, nezinu, vai tas realizēsies dzīvē.
Nu, tā tad...
Zāles noma.
Zāle, kurā kāds, tā tad, nu, privāta persona varētu vēlēties nomāt, lai kaut ko ar izglītības procesu saistītu.
Jā, labdien, vai es drīkstu papildināt?
Jā, mums labi. Piedalās iestādes vadītāji Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, labdien visiem, Daiga Feldman, bērnāt vadītāji. Jā, vecāki ir izrādījuši interesi par iespēju, ja būtu cilvēks, kas to uzņemās un dara, nākošajā mācību gadā interesi izglītības kādu pulciņu. Un ja tā būtu individuāli nodarbināta persona, kura būtu licencējusi programmu, tad mums būtu nepieciešams noteikt nomas maksu par zāles izmantošanu pēcpusdienas cēlienā. Tas ir domājot perspektīvā uz priekšu. Jo līdz šim nomas maksa telpai nekad nav bijis noteikta.
Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot pār, šis lēmums ir pieņemts. Jā, lūdzu.
Es nedaudz par šo šis lēmuma projekts tādu jautājumu mani izraisīja. Tad teorētiski jebkurš var pieteikties uz šīs telpas nomu šobrīd, ja? Jo ir noteikta nomas maksa un faktiski nav nekāda nosacījuma, ar kādiem drīkst vai nedrīkst šo telpu dabūt. Es pareizi saprotu.
Manuprāt, tā nav. Ir iestādes iekšējie noteikumi un nolikums. Un nolikums paredz tādu iespēju, ka iestāde var īstenot interešu izglītības programmu. Un ir higiēnas noteikumi pirmskolas izglītības iestādēm un vispārējās izglītības iestādēm, kuri nosaka, kādos gadījumos mēs varam izmantot mūsu telpas tikai tad, ja tās nav nepieciešams iestādē mācību procesu nodrošināšanai.
Un šis tā kā potenciālo nomnieku loks tiek noteikts iekšējā dokumentā jūsu iestādes nolikumā
nolikums
vai darba kārtības noteikumā?
Ka mēs varam īstenot interešu izglītības programmu. Un galvenais kritērijs ir tāds, ka šai telpai ir jābūt pieejamai tai laikā, kad viņai nav nepieciešama iestādes tiešajam darbam.
Jā, par pieejamību, par to man ar šo. Man radās jautājums, ar kādu ideju jūs varētu atraidīt kādu, kurš vēlas iznomāt šo te zāli, vienkārši iesniegumu, un jums būtu jāļauj nomāt, jo nomas maksa nav. Lēmuma projektā es neredzu nekādu mērķi, tāpēc man bija jautājums, kas tas
ir. Mērķis ir norādīts iestādes vadītājs iesniegumā.
Nu jā, to es diemžēl neredzu, es redzu lēmumu projektu, tāpēc man šis jautājums rodas. Un mēs patreiz pieņemam lēmumu ar universālu nomas maksu, būtu bijis, manuprāt, prātīgi, viņi kaut kā tomēr ierobežot šo.
Jā, tikpat labi varbūt arī lekcija, piemēram, ieslektors, kas sniedz lekciju darbiniekiem vai vecākiem.
Nu, tā tad faktiski, ja kurš, kuru mērķis nav pretrunā ar jūsu iestādes funkciju, tā?
Kaut jā, kā. Jā.
Labi, paldies.
Jā.
Paldies, šis lēmums ir pieņemts, un mēs sākam skatīt nākošo darba kārtības jautājumu par biedrības dāvinājumu pieņemšanu. Un turpina Agnese.
Saņemts biedrības varbēt ar 19. aprīļa 2022. Gada iesniegums par dāvinājumu pieņemšanu. Dāvinājuma objekts ir velotrasa BTA Velozinis par summu 6670 eiro bez PVN, kā arī velotrasa konstrukcijas transportēšanas izmaksas par summu 216 eiro bez PVN un uzstādīšanas izmaksas par kopējo summu 1000 eiro bez PVN. Velotrases konstrukcija imitē pilsētā sastopamus šķēršļus. Velotrases mērķis ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, velosipēdu braukšanas prasmi uzlabošanas drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kur ir vērstus ceļu negadību incidentu mazināšanu. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Priekš, jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Kura iestāde ir šis te saņēmējs laimīgais dāvinājumu? Mēs parasti, ka dāvinājums vai ziedojums pieņemam, tas tiek kādā iestādē.
Šī gadījumā nav iestāde, bet ir pati pašvaldība, kurā ir attīstības nodaļa komunicējuši ar šo biedrību. Biedrība tur bija arī pievienots šīs prezentācijas, kurā vietā viņi tiks uzstādīti un kā viņi tiks izmantot un... Tā kā šeit nav iestāde, šeit ir pašvaldība pati pieņem.
Jā, nu tieši apmēram es vēlējos saprast, kurš pēc tam par šo objektu būs atbildīgs. Talsu pilsētas pārvalde, Lībagu pagasta pārvalde, nu kur?
Ja tas tiek Talsu pilsētas vidē, tad Talsu no pārvalde un tas visticamāk tiks arī viņiem nodots kā materiāla atbildība.
Nu jā, nu tā tad iestāda jā. Būs Talsu pilsētas pārvalde, kurā viņi saņems.
Jā, Talsu pilsētas vidēji tiek izstādīts.
Jā, labi. Sapratu. Paldies.
Vēl jautājumi? Ainis Stūrmens.
Es domāju, iepriekšējā vienā no komitejām, manuprāt, par Finanšu komiteju nebija, bija arī jautājums par to, kāds tad ir šis dāvinājuma līgums un kā tur tālāk var modernizēt un attīstīt, teiksim, šo te trasi. Kā tādi, jo jautājums arī bija tās, viņš bija objektīvi uzdots no deputātiem, vai nav tā, ka tur iespējams ar papildus ierīcēm, ar papildus kaut kādiem vēl tur objektiem vai struktūru, teiksim, kaut kādām vienībām papildināt to visu, ceļzīmes salikt vai vēl kaut ko citu, un ka tas ir iespējams tikai no konkrētās kompānijas. Gribēju toreiz saprast, manuprāt, ka Edgars Zelders toreiz uzdeva to jautājumu. Un gribējās saprast, vai tur tiešām ir kaut kādi juridiski nosacījumi vērtēt tālāk, ja mēs attīstām šo velotrasu, vai mēs tikai apstājamies pie tā, kas ir uzdāvināts un viss. Kā mēs tālāk attīstīsim to?
Aiva Dimante.
Tālākā attīstība ir mūsu pašu ziņā, mums vienkārši fiziski uzdāvina šo te, tālāk tad ir mūsu pašu, vai mēs strādājam koncepciju un papildinām, ieplānojam finansējumu nākamā kādu budžetā vai kaut kā domājam, bet jā.
Un mums ir brīva izvēle, mēs varam darboties ar jebkuru tālāk juridisko ar fizisko personu, kas tālāk tur mums kaut kādā veidā tur līdzēt darboties, mēs neesam nekādā veidā piesieti šim te dāvinātājiem pareizi, saprot, jā?
Jā, tieši
paldies, tā. Paldies, tas arī bija jautājums, paldies.
Paldies, vai vēl ir Aldis Pinkens?
Es tā kā sākumā sadzirdēju, ka esot prezentācija ar to novietojumu vai kas, bet es neatradu. Tātad mēs faktiski pat mums nav priekšstata, kur mēs...
Nebija prezentācija jums pievienot sēdē, nu, sēdes materiālos, kurā ir.
Es skatos, ir prezentācija vispārīga.
Un tajā vispārīgajā arī iekšā ir?
Jā, bet konkrētā ierīce talsiem dāvinātā mums nav zināma viņas sastāv. Jo tur ir tas ir vispārīgs, kāda izskatās taciņas dēļ, tramplīni un...
Nu, viņi jau tādā veidā arī būs.
Jā, bet, nu, saprotiet, kad mēs pieņemam kādu mantu, ir, man liekas, būtiski nojaust, ko mēs pieņemam dāvanā parasti. Es saprotu, ka dāvinātam zirgam var arī neskatīties zobos, bet var arī skatīties. Un ja nu mums nebūs nekur nolikt.
Tur jau ir izdomāt, kurā 9. vietā viņu likt, jā.
Jā, bet es to, man tas zemes gabals neko neizsaka, godīgi sakot. Es nebūtu tas schematiskais attēls, kur tas ir talsos.
Tas ir tur, kur atrodas skateparks.
Uz pašvaldības īpašu mesožu zemes vai tā, kur mēs nomājam
pirksim? Jā, uz pašvaldības zemes. Tur jau ir skateparks un tajā teritorijā arī tiks izvietots.
Tur, kur mēs nomājam. Tā ir nomātā zeme.
Nevaru norientēties atvainoju pagaidām.
Nu tā tad, ja mēs iedomājamies, kur ir skateparks, tad skateparkam priekšā.
Uz ceļa? Uz ielas pusi ezera? Mhm. Un tas ietilpst mūsu koncepcijās Vilkmuižas ezera attīstības lietās un visās pārējās saistībā ar šo te teritoriju, ja? Mēs esam to vērtējuši.
Jā, attīstības plānošanas nodaļa to ir vērtējusi un sadarbojusies gan ar sporta jomas speciālistiem. Un, jā.
Labi, paldies.
Ar lūdzu precizēt Vilkmuižas ezera attīstības koncepcijā vai kā nu viņi tur korekti saucās. Tā jau taču nav paredzēts, kurš varēja paredzēt pirms 2 gadiem, ka mēs saņemsim dāvinājumā šādu.
Labi, es neprecīzi izteicos, tad attīstības plānošanas nodaļa šo jautājumu vērtēs kontekstā ar Vilkmuižas attīstības koncepciju. Un, kā jau minēju, konsultējusies ar speciālistiem un šobrīd atzinuši par labāko vietu.
Tas, kad mums jārunā, tagad īsais viedoklis pie jautājumiem, tas, kad mums jārunā par bērnu laukumu izveidi, tad tur pilnīgi nekur nav brīvs laukums un mums viss ir aizņemts un arī tur, kur ir brīvie laukumi, tad viņiem ir jāpaliek kā brīvajiem laukumiem. Tagad, kad mums ir saņemts veidot dāvinājums, tad mēs tomēr atrodam kādu brīvo laukumu, kur to uzlikt. Tas ir kolosāli, ka kaut ko tādu dāvina talsiem. Es ceru, ka kāds ļoti turīgs uzņēmējs vai uzņēmēja grupa vai paši vecāki uzdāvinās arī to bērnu laukumu, ja reiz pašvaldība nevar savākties un to kādreiz realizēt. Bet tajā gadījumā mums vietas nav. Šeit mēs atrodam uzreiz uz sitienu, mums ir vieta. Tas nekas, ka nav paredzēts Vilkmuižas ezera koncepcijā.
Āmens Kalniņš.
Jā, es pievienotiem... Es domāju, ka šis dāvinājums tiešām ir laba vieta, tas, ja kurā gadījumā mazajiem bērniem, tā būs tāda abecīta, kā braukt, pārbraukt pa dēvišiem, pa vikumiņiem un tā tālāk, bet tas, ko es saredzu, ka viņu šos elements noteikti var pārvietot, viņi ir pārvietojami, ja gadījumā viņi kaut kādā brīdī traucēs ezera koncepcijai, tad varam meklēt citu vietu un viņus pārvietot uz citu vietu. Nu, tas es tā saredzu, paldies.
Alman, tur ir dīķis tajā skicē iezīmēts. Tu nevar pārvietot dīķi, ja tu viņas izracis vienreiz.
Dīķi jau mums neviens nedāvina. Tas ir esoši, šacim redzot.
Nē, tu paskaties tai skicē. Tur ir apzīmējums dīķis, apaļš, izrakts. Par to jau ir tas stāsts. Šeit nav šaubu par to, ka ļoti liels prieks, ka mēs varam kaut ko vērtīgi iegūt, bet vienkārši tā... vienmēr stihiskā kaut kā ielikšana pirmajā vietā, kurā nāk prātā, nu, viņa agribē vēl rada problēmas. Šis nav tāda ierīte, ko tu vienkārši var paņemt un aiznest projām. Pilnīgi noteikti viņa tāda nav. Tas pietiekam sarežģīts veidojums, it īpaši, ja viņš ir izrakts kaut kas. Tas tiešām ir no talsu teritorijas, tas apaļās dīķis tur labajā pusē, tajā skicītē. Jā, tieši tur. Akus piemineklim šim piemiņas vietai.
tas viennozīmīgi nebūs dīķis, tas būs visticamāk maz baseiniņu.
Nē, tur nav nekāds dīķis arī.
Almant, es saprotu, ka tur visticamāk varētu būt viskaut kas, bet nu, mēs tā kā teritorijas parasti plānojam kaut kādās, nu, ar bišķi skatu uz nākošo soli, ko mēs darīsim viņā vai ko mēs viņā nedarīsim, bet...
Agnes, man lūdzu, ir priekšlikums nosaukt konkrēti, ko mēs pieņemam šajā dāvinājumā.
Tātad, šajā dāvinājumā mēs pieņemam velo trasi, BTA Velozins, kurā arī šī te biedrība ir iekļāvusi velotrases konstrukcijas transportēšanas izmaksas un arī uzstādīšanas izmaksas. Un visi šķēršļi sastāv no metāla rāmja un koka dēļiem. Metāla rāms tiek izgatavots un cinkots, lai novērstu rūsrašanos, koka daļām tiek izmantot lapeglis dēļi, ņemot vērā tās labi izturību pret mitrumu. Velotrases šķēršļu drošība un atbilstība ir apstiprinājusi certificēti inženieri un arhitekti. Dāvinājumā ietilst velotrases konstrukcijas, paskaidrojuma raksta nepieciešamā dokumentācija, ģenerālplāns, konstrukcijas rasējuma prasības segumam. Konstrukcijas piegāde un uzstādīšana.
Un tātad novietošanas vieta ir asfaltētais laukums pirms skateparka.
Jā,
plānots. Un tur nav dīķis.
Nē, blakus esošam skateparkam tur nav dīķis.
Es izmantoju to tās ziņas, kuras mums šobrīd tiek sniegtas, un saku, man nav, šobrīd man nav skaidrs nekas praktiski. Jo tā informācija pretrunīga.
Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Toreiz akcentēju šos jautājumus komitejā saistībā ar šo dāvinājumu. Un tagad, kā es saprotu, ir jau zināmas nepilnības par novietošanas vietu, bet man tomēr gribētos pārjautāt vēlreiz. Tātad mēs pieņemam šo dāvinājumu, saskaņā ar dāvinājumu noteikumiem mums nav noteikti nekādi pienākumi, ka mums ar viņiem ir pēc tam jāsadarbojas uzturēšanā, ka viņiem ir ekskluzīvas tiesības, tikai tikai viņi uztur šo te skate park. Nu, tas ir vai nu viņu iesniegumā, vai
viņas, arī... Jā, savā iesniegumā nav neko to minējuši, viņi ir tikai minējuši to mērķi, ar ko vēlas sasniegt, uzdāvinot šo trasu, ka veicinātu veselīgu dzīvesveidu sportu, velosipēdu braukšanas par asmi uzlabošanu, drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kur ir vērst uz ceļu negadību incidentu mazināšanu.
Nu jā, nu tas ir viņu... Viņu tas konceptuālais piedāvājums, bet man interesē tieši šī juridiskā daļa. Bet līgums kā tāds, kā tas ir paredzēts ar līgumu? Vai mēs vienkārši saņēmuši iesniegumu, pieņemam domas lēmumu, tā arī tas paliek?
Līgums jau saprot, jāslēdz, un tajā jau tiks atrunāts tās detaļas, bet tur jau nekas nebūs minēts par to, ka mums būtu kaut kāda pienākuma pret šo biedrību, šī mēs pieņemam dāvinājumu. Un...
Nē, nu, es domāju, te jau nav rakstīts, vai slēgs vai neslēgs, te mēs vienkārši pieņemam.
Nē, mēs pieņemam, jā, mums jā, jāpiekrīt pieņemt.
Jā, bet nu, kas būs tālāk, kā mēs, jo dāvinājums ir pēc būtības arī privāta tiesīgs darījums, tur ir zināmi nosacījumi arī, un ņemot vērā, šis ir tāds dāvinājums, kas tiks lietots un izmantots, un tas nu, noteikti iespējams prasīs arī to uzturēšanu, tad man te jautājums, kā tas notiks tālāk. Vai, piemēram, šajā te, ko es arī lūdzu noskaidrot, vai šajā viņu instruktāžā, instrukcijās, kas būs līdzi, vai tur ir noteikts, ka tikai vienīgi viņi drīkstēs darīt to? Ir tas izvērtēts. Nu, mēs jau to vienreiz izrunājām jau kādu laiku atpakaļ, bet tas bija vienkārši jānoskaidro. Mēs tā kā vienojāmies, es to uzdevumu, tas bija tā kā jānoskaidro visu, un tad mēs zinām, uz ko mēs parakstāmies. Tad tika tas noskaidrots vai nē? Nu, es saprotu, ka nē.
Nu, šodien Jolanta nav klāt, tad es nevāk atbildot šo.
Nu, tad es noteikti neatbalstīšu Jolanta. Jolantai tad kādam citam ir jāatbild par šo savādāk. Mēs tikai celsim rokas un iesim tik uz priekšu. Bet man ir vēl viens jautājums. Jūs sazinājāties kāds ar citām pašvaldībām? To es arī lūdzu izdarīt. Tur, kur ir, jūs teicāt, daudz jau ir pieņēmuši un viss notiek, bet vai jūs... Vismaz vienu vai divām sazinājās kāds un pajautāja, kāda viņiem ir tā sadarbība vai visi kārtība. Nu tā, nu tīri.
Viņa attīstības nodaļas vadītāja bija sazinājusies, kas bija pieņēmuši, bija arī jums pievienots links, kurā realizēt šie projekti un nevienu sliktu vārdu. Jolanta man neteica, ka būtu kaut kas pretenzijas pret šo dāvinājumu pieņemšanu. Viss darbojas un viss iet, jo tur bija arī jums...
Nu, Jolanta nekad nesaka slikts vārds, viņai visi labi, tikai pēc tam mums ir tādas problēmas, ka mēs nezinām, kur likties. Mums ir projekti klaudzes, kas visi labi, gan jau kā, un viss mums ir pēc tam, tā kā šito es īslaikam neņemšu tīru objektīvu. Man vienkārši interesē, vai ir tad tas noskaidrots tiešām, un vēlams vismaz e-pastā uzdot tādu jautājumu kādai pašvaldībai sveiki, jā, mums ir tāda lieta, kā jums, mums vienkārši tāda, nu, tīri, nu, kaut kā saprast, es jau jums uzsveru, kāpēc tos jautājums es to uzdodu, nu, neviens biznesmenis, tā vienkārši dārgas iekārts, kas izstās, nu, ir pietiekoši dārgas, ir redzam šo summu un tādas visiem nes, kāds ir mērķis tam? Nu, tas vai tiešām ir tikai vienīgi mērķis, nu, tas labais žests, jā, un tas ir ļoti tiešām, kā kolēģis, ļoti novērtējams, un to neviens neapšauba, bet, nu, man arī interesē šī otra puse bieži vien, kas arī ir vienkārši, nu, normāls adekvāts jautājums, vienkārši, lai ir skaidrība. Jo šādi gadījumi mums nav bieži, un es teiktu, viņi ļoti reti, ka mums kaut kas tāds notiek, un tas jau mums neliedz tiešām noskaidrot, un izdarīt to mājas darbu, savādāk mēs atkal ir pagājis kāds laiks, kādu nedēļu vai pat divas, un mēs te sēžam atkal un kaut ko filozofējam, nesatvienojas, bet nu tā tagad sanāk, jo es neredzu, vai tad mums ir tur jāslēdz, kas ir taisa instrukcijās, vai kas ir tā otra puse, jā, nu nekas jau sarežģīs, tas nav tie vienkārši jautājumi.
Nu, tas jau arī ir minēts, kā... Kalvs Kalniņš, pēc tam Aldis Pinkens.
Es tikai gribēju pateikt, ka tālu jau nav jāmeklē. Mērsrigā šāds ir uzbūvēts parks. Identiskām detaļām, tieši tas pats piegādātājs, viss perfektāts mums tur arī ir.
Aldis Pinkens.
Jā, nav jau tā, ka pašvaldībai nav šeit nekāda izdevuma. Tātad pašvaldība ir jānorganizē šīs te būves no tiesiskums. Tātad paši min savā prezentācijā, paskaidrojam rakstu labākā gadījumā, sliktākā gadījumā arī, tas varbūt arī būvprojekts. Nu, droši vien, ka nebūs, bet nu, katrā ziņā tas ir tas, kas uz mums guļas. Un tāpēc es gribu nedaudz saprast... Tātad viņi savā prezentācijā saka, pašvaldībai apstiprināt kontroltām būs iespējams izsludināt iepirkumu paskaidrojumu rakstu izveidai un trases būvniecībai. Kurš to iepirkumu pašvaldība izsludinās trases būvniecībai? Vai kas tas ir kaut kā nokomentēt to ideju, to tālāk turpmāko procesu? Jo mēs taisām savu paskaidrojumu rakstu, tad mēs novietojam šīs te iekārtas, mēs sagatavojam arī dokumentāli šo lietu. Kā tas tieši secīgi notiks? Daudz droši no Agnesē, es domāju, ka Agnesa šeit ir finansiālajā izpratnē, bet nu, gribētu zināt, pieņemot vienu dāvanu, iegūstam preti, nu, līdzās iegūstam ko tieši, jo dokumentālā izpratnē tas viss ir mūsu.
Es lūkšu komentāru izpildirektoru vietniekam Arvim Lagzdiņam.
attiecībā uz paskaidrojumu rakstu, es varu no savas puses komentēt, bet tas nebūs 100% apgalvojums un iespējams, ka nebūs pareizi, jo tas ir attīstības nodaļas kompetence, kad šīs skices paskaidrojumu rakstu sagatavošanai un tehnisko materiālu sagatavo dāvinātājs un paskaidrojumu raksta izmaksas, tas ir pašvaldības pusē.
Paldies, bet tad kas ir šis iepirkums, kas ir tik minēts prezentācijā, tas tāds vispārīgs gadījums?
Tā ir, es pieļo iespēju, ka tā ir cena aptauja paskaidrojumu rakstu izstrādē.
Kas ir mūsu?
Jā, kas ir mūsu?
Jā. Un tad mēs tā tad iegūstam dokumentāciju, un uz mūsu dokumentācijas pamata šī te izpildītājs iepērka būvniecību. Jā?
Novieto iekārts.
Nu, vienalga tā ir būvniecība, arī novietoša. Labi, paldies.
Edgars Zelders.
Nē, nu, man tad priekšlikums, es tās atbildes neseņēmu, un tad, ko tad mēs, man priekšlikums tad ir šobrīd atlikt, un tad steidzamības kārtā mēs to varam izlemt arī, ja tas ir vajadzīgs ārkārtas steidē, bet manuprāt ir vajadzīgs līgums šeit klāt. Mēs, normāla praksa ir tāda, ka mēs tomēr, sagatavojam laicīgi, nu tāda ir noteikti kārtība attiecībā uz nomas līgumiem un citiem līgumiem, kas mums ir skaidrs, ko mēs darām, un šeit mums nav līguma, un šagad mēs pieņemsim to lēmu, pēc tam mēs kaut ko skaņosim, jo man vienīgais jautājums, un to es arī lūdzu noskaidrot, tas nebija nekas sarežģīt, bet es to nedzirdu, un tas nav saklausāms, kādi būs tie nosacījumi, tas nav sarežģīts, tas līgums var būt uz pāris lapām, viņš jau ir, man liekas, tāda mums tik arī nav bijuši iepriekš, kad mēs esam pieņēmuši vai tam līdzīgi, bet nu, tas ir atkarīgs, ko mēs īsti, es zinu, kad ir dzīvokļi pieņemti no cilvēkiem dāvinājumā, bet šī situācijā sanāk, nu mēs nezinām īsti, uz ko mēs parakstamies, es tiešām domāju, ka viss jau būs labi, bet nu, tas, ka kaut kur tas ir, tas nenozīmē, nu vienkārši precizē, tas ir nu, tāda adekvāta rīcība, nekas tas normāls process, nekādā veidā nenozīmē, ka mēs kaut ko negribam, mēs novērtējam to, un mēs to noteikti pieņemsim tikai šīs nianses, jo tagad mēs, man vienkārši baži, nu, un ja būs tā, ka, piemēram, ja jau man var pateikt, ka nav, tad viss kārtība, bet ja būs tā, ka atvedīs to kasti un viss viņas uzēlēs, un tur ir līdz tur tāds papīrīts, jebkādi bojājumi tikai vienīgi ar mums, tikai vienīgi mēs varēsim to darīt. Nu, tas tikai kā piemēra, un tas man baži rada, ka ja mums būs, varbūt, mums ir īstenībā pašiem, varbūt, kādi cilvēki, kur to var izdarīt, vai namstājnieks, vai kas. Nē, šo darbu mēs obligāti veiksim tikai mēs, es nezinu, arī tās izmaksas, piemēram, tas arī bija, ko es lūdzu tam pašvaldībām sazināties vienkārši pārjautāt. Jolānas nav, es neko te nedzirdu. Uz vienu jautājumu atbildu. Tas arī viss, ko es tad es aicinu. Tad mēs varbūt tad atliekam, noprecizējam, tad tas līgums var mierīgāk līdzi, viņš ir ļoti vienkārši, bez nekādiem nosiem, var brīvi lietot, un tā, nu šobrīd es tā kā, nu, te nevar īsti saprast, jo, nu saskaņā civila likuma, nu, ir tā, nu, ka dāvinājums arī var atsaukt savus dāvinājumus, ja tur ir kaut kāda rupja nolaidība no apdāvinātā, no kaut kas tāds, ja, nu, beigās viņš izdod, nē, tad dodiet mums atpakaļ, jūs nedarīsiet tā, kā jūs te mums esam gribējuši, nezinu, kaut kādos papildu dokumentos, es vienkārši īsti nevaru, nav man skaidrības vienkārši, tāpēc es to saku.
Labi, paldies, vai vēl kāds vēlas, ko teikt? Ilva Norenberga.
Man priekšlikums, es tikko runāju ar Krēķis kundzi, varbūt var sazināties ar šo te biedrību un kāds no biedrības pārstāvjiem var pieslēgties un tad izstāstīt visu šo informāciju, kādā veidā tad notiks. Un vienkārši atliekam šobrīd šo jautājumu uz divām stundām, piemēram. Nu, tad lūdzam viņus pieslēgties, nosūtam Zoom saites, nu, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un lai viņi var atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, lai mēs ar mierīgu sirdi varam pieņemt lēmumu.
Es Man liekas, ka tāda arī bija doma, ka mums noprezentē, tā ir vienreizē iespēja, mēs redzētu, kas ir šie cilvēki, mums pastāstīt, kas tas ir īsti, un mēs ar prieku to uzklausīt un pieņemt. Un man liekas, viss būtu kārtībā. Mm-hmm. Nu, tā.
Paldies par priekšlikumu, kolēģi, viedokļi. Andi. Andi? Labi, tā, Dainis Karosovās, ko teikt?
sapratu, ka būs izteicis priekšlikums arī attiecībā uz minēto lēmumu projektu, tad, ja mēs viņu paskatām citā laikā. Es, manuprāt, arī finanšu komitejā paudu ir jautājumi, bet apskatoties šī firmas arī realizētos projekts citās pašvaldībās, un tās, manuprāt, bija ap 10. Skaists projekti realizācijas gaita ir, un uz doto brīdi, kas notiks, ja mēs šajā brīdī nevarēsim sazvanīt šīs biedrības pārstāvus, un viņi nevarēs pieslēgties, tad mēs nepieņemsim lēmumu. Tas ir mans pārdoms. Es katrā ziņā atbalstīju minēto lēmumu projektu.
Paldies, Edgars Zelders.
Es tikai maz repliku, kolēģi, višķīt pēc būtības. Skaits mums ir, kam paigan skaits, ar mums ir labs skaits. Daudz tie projekti mums ir. Bet, kāda mums ir realitāte? Skaits vēl nenozīmē, ka tas viss ir tā rožaina un skaits. Un skaits viņiem ir visā Latvijā. Mēs zinām, kas te rojā bija, kad bija Sižets un Nersegā ar kam paigan un kur tik vēl nebija. Tā kā, skaits pats par sevi neko neizsaka.
Ainis Turmans.
Jā, man tikai viedoklis, ja mums ir iespēja tiešām uzklausīt arī šo projektu autors, teiksim, tos naudas dāvinātājs, būtu tikai par, es arī atbalstītu tādu priešlikumu, un šodien pat arī pieņemt lēmumu. Tad. Jo katrs jau no mums šeit ir par to, lai pieņemt tādu dāvinājumu, protams, bet vairāk informācijas jau mums netraucētu.
Labi, paldies. Man būs lūgums Ilvai Jansonei šobrīd, kā tad mēs pareizi juridiski darām? Mēs pārtraucam šī jautājuma skatīšanu un skatam. Ejam pusdienās.
Mans ieteikums būtu tiešām rīkot ar pārtraukumu, lai nebūtu jāatliek dājumu un pieņemšanu, pēc tam īpašo darba kārtības apstiprināšanu, pārstiprināšanu vai kas tam līdzīgs.
Labi, paldies. Labi, tad kolēģi viedokļi ir dažādi, bet ir izskanējis priekšlikums par to, ka mēs varētu sazināties ar šiem te dāvinātājiem, un mēs noteikti to varam darīt pēc pulkstens vieniem. Man būtu tad lūgums izpildvaras pārstāvjiem šo izdarīt, un šobrīd pārtraukt šī jautājuma skatīšanu un, ja tā var teikt, ņemt pusdienas laiku pēc pulkstens vieniem. Ja? Labi, paldies.
Jā, lūgums arī precizēt tiešām par to vietu, kurā viņš tiks uzlikts, lai nav domstarpība.